Λέει, έχω εξαφανιστεί τις 3-4 τελευταίες μέρες από τα social. Δηλαδή, αν ξέρεις, εκεί κάνα share από τα επεισόδια που βγαίνουν. Δεν έχω κάνει τίποτα. Και φταίει, believe it or not, το Stellar Blade. Έχω καεί στο Stellar Blade. Έχω παρακαεί στο Stellar Blade. Υπάρχει secret, τρέχω σαν τον ηλίθιο. Υπάρχει κάπου chest, τρέχω σαν τον ηλίθιο. Είδα κάτι να γυαλίζει, τρέχω σαν τον ηλίθιο. Υπάρχει ευκαιρία να βρω καινούριο κοστούμι, τρέχω σαν τον ηλίθιο. Τ' έχω πάθει Ubisoft, αλλά σε παιχνίδι τύπου Nier. Οπότε δεν.
Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Μέση Καστλά 263 με τον τίτλο «Τρέχω σαν τον ηλίθιο».
Είναι... Να το σημειώσω, να το θυμάμαι.
Είναι ο συνδυασμός του Nier με, το... με τη Ubisoft. Ubisoft, την οποία θα μιλήσουμε για το νέο κινηματογραφικό τρέιλερ που μας έδειξε.
Ναι, αυτό το κουστούρι.
Και έχουμε και άλλα πολλά. Έχουμε οικονομικά, βέβαια. Σήμερα έχουμε τις καινούργιες φήμες για το, για το Xbox. Έχουμε το, το λανσάρισμα του Xbox Store. Και όπως είπα, οικονομικά έχουμε για Sega, για Capcom, για, για Roblox και διάφορα άλλα, τα οποία είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα, με αποκορύφωμα φυσικά τη Sony, τα αποτελέσματα της Sony και το συνεχόμενο και αδιάλειπτο χαμό στη Square Enix, η οποία κοντράρει, μάλλον δεν κοντράρει, η Microsoft είναι σε μεγαλύτερο χάος, αλλά η Square Enix είναι πάρα πολύ κοντά στο να την ανταγωνιστεί. Οπότε σήμερα έχει πάρα πολύ ανάλυση για αυτά τα θέματα και είναι σημαντικά για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, φυσικά, μιλάμε ότι η Sony και η Microsoft, που είναι τα αφεντικά αυτής της γενιάς προς το παρόν, βρίσκονται σε πολύ περίεργη θέση και κατάσταση. Δεύτερον, έχουμε ανακατατάξει τα εσωτερικά και των δύο εταιριών. Θα πούμε για τις νέες προσθήκες που έγιναν στη Sony επίσης. Και τρίτον, επειδή πρόκειται φυσικά για τις συνεχόμενες φημολογίες για την πορεία της Square Enix, που πρόκειται να καταλήξει και το franchise το ίδιο. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε το Final Fantasy. Οπότε έχουμε διάφορα πολύ ωραία πράγματα για σήμερα και μείνετε μαζί μας για να κάνουμε μια πολύ ωραία έτσι κουβεντούλα, που σημαίνει φυσικά ότι θα εκμηδενήσω το καινούριο Assassin's Creed της αυτό σημαίνει ωραία κουβεντούλα. Για πάμε.
Είχα μια ζήτηση με ένα φίλο χτες και η φάση είναι ότι ξέρεις, δεν πιστεύει τίποτα, θεωρεί ότι θα είναι πάλι ό,τι ήταν και το Valhalla, το οποίο έχει πλάκα, διότι στο Valhalla ήταν πεπισμένος ότι θα είναι ό,τι ήταν και το Odyssey. Αλλά τέλος πάντων, και του λέω, εντάξει, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Απλά περιμένω να δω με ποιο τρόπο θα απογοητευθώ, ας πούμε. Αλλά ποιος ξέρει. Θα δούμε. Τέλος πάντων. First things first. Κατάφερα, έκανα το αδιανόητο. Έγραψα το επεισόδιο του Starfield για το True Ending. Έκοψα την πάρτι μου μετά από μία ώρα και κάτι. Το μισό επεισόδιο είναι γκρίνια. Το άλλο μισό είναι, τέλος πάντων, τα θετικά που κάνουν πιο έντονη την γκρίνια που ακολουθεί μετά. Γιατί λες, αφού έκανες αυτά, γιατί με εκνευρίζεις όλα τα υπόλοιπα. Καλά θα πάει γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Είχαμε σχολιάσει εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς πριν το ηχογραφήσω. Υπάρχει το link. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο link για το Haunted Bloodlines, το οποίο είναι ελληνική παραγωγή horror, που μου φύτρωσε χτες. Γράφουμε 16 Μαΐου, μου φύτρωσε 15 Μαΐου. Είναι για PC και είχα μια πορεία για αυτή την περίπτωση, διότι έσκασε στην ουσία από την Ify Games, που είναι publisher από Ελλάδα και developer, αλλά είναι και publisher. Και έβλεπα developer Horrified Triangles και ψάχνα παντού, ξέρω εγώ, το developer να καταλάβω, είναι ελληνική ομάδα, γιατί Ify Games δεν είναι στάνταρ ότι θα δουλέψει μόνο με ελληνική ομάδα, τέλος πάντων. Και μετά πολλά, τέλος πάντων, δεν έβρισκα την πληροφορία, ρώτησα, έμαθα, είναι ελληνική ομάδα λοιπόν, οπότε μπαίνει εδώ στην κατηγορία του Greek Dev και έχει να κάνει, στην ουσία είναι first person survival. Βασικά, να το θέσω έτσι όπως το λέει η περιγραφή. First person survival psychological horror game. Όλα, τα πάντα όλα. Και φαντάζομαι ότι προσπαθεί να πιάσει περίπου vibes τύπου Layers of Fear. Στο περίπου όμως το λέω, γιατί το Layers of Fear δεν είναι τόσο survival. Ενώ εδώ υποτίθεται ότι θα υπάρχει και μια ψυχούλα να σε κυνηγάει ώρες-ώρες. Και επειδή δεν μπορείς να πολεμήσεις, στην ουσία το ζήτημα είναι να τρέχεις πανικόβλητος, να καταφέρνεις να κρυφτείς και τα λοιπά, και παράλληλα έχεις άλλα μυστήρια να λύσεις, φαντάζομαι γρυφάκια εδώ και εκεί, μήπως και σου κάτσει. Δεν έχει χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο για το πότε είναι να βγει. Ίσα-ίσα δηλαδή μόλις τώρα φύτρωσε. Θα δούμε. Πάντως βλέπω από εκείνη την μπάντα περίπου, βλέπω... Δεν μιλάμε τώρα με τις ίδιες ομάδες και τα λοιπά. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι Ελλάδα έχουμε κάπως πολλά πειράματα σε κάποιο είδους χώρο. Έχω την εντύπωση ότι όλα τα τελευταία χοντρικά που έχουμε κάνει από Greek Dev, καλά όχι, είχαμε και ένα το Master Blaster που ήταν τύπου Air Hockey. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά θυμάμαι σχετικά πρόσφατα κάτι, τη διάφορα παραδείγματα με horror. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για μας. Αλλά τέλος πάντων, Haunted Bloodlines, έχω το link προς το Steam. Δεν υπάρχει link προς επίσημη σελίδα αυτή τη στιγμή, οπότε θα τη βγάλετε με αυτό. Και that's that. Και μπορούμε να πάμε στην πιο περίπου κλασική ροή, αν και έχουμε αρκετή ξεπέτα, έχουμε να δείξουμε το δάχτυλο, έχουμε να γελάσουμε λίγο. Τώρα εδώ ακριβώς δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά αυτό που υποτίθεται ότι ήταν φήμη και απλά ήταν τι κάνει μια στο κεραμίδια, ανακοινώθηκε και επισήμως, έκανε κονή Crystal Dynamics του Embracer Group. Είναι ακόμα του Embracer Group, δεν έχει ολοκληρωθεί το σπάσιμο, δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά εδώ που τα λέμε. Έκανε λοιπόν κονέ η Crystal Dynamics με την Amazon MGM, όπως βαφτίζει την πάρτη της, αφού αγόρασε πριν από μερικά χρόνια την MGM, για να βγούνε staff, σειρά, ταινία, σειρές ταινίες, ποιος ξέρει τέλος πάντων, περί Tomb Raider. Έτσι κι αλλιώς η Amazon έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και την έκδοση του επόμενου τίτλου Tomb Raider. Οπότε, εντάξει, τα λέγανε που τα λέγανε, γίνεται και αυτό. Τώρα πότε θα γίνει και τα λοιπά, που θα οδηγήσει, άγνωστο. Ανακοινώθηκε η συμφωνία. Είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα, ότι ανακοινώθηκε η συμφωνία. Οπότε θα δούμε τι μας ξυμπερώνει.
Ωραία. Καλή αυτή η συμφωνία. Καλή. Τουλάχιστον στα χάρτια. Θα δούμε πώς θα εξέλιξει. Θα επανέλθουμε σε αυτό λίγο, μιλώντας για τη Square Enix. Γιατί το Tomb Raider παραμένει σημαντικό IP αυτή τη στιγμή. Βασικά στη μοντέρνα του εποχή βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο που θα μπορούσε να είναι, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έχει πουλήσει η τριλογία, το reboot της τριλογίας, 38 εκατομμύρια κομμάτια, έτσι. Και το έδωσε η Square Enix μέσα για 300 εκατομμύρια. Μαζί με τα υπόλοιπα στούντιο, τα δυτικά. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε.
Ναι, είναι εντάξει, είναι από τα μαγικά αυτά. Μία γρήγορη στάση στα Peabody Awards που πήρανε κατηγορία. Το είχαμε αναφέρει αυτό παλιότερα, ότι μπήκε κατηγορία Games στα Peabody, αλλά επειδή ασχολούνται με συγγραφή κλπ. Τα Peabody, δεν τους νοιάζει το gameplay και τίποτα άλλο. Και έχουν μια κατηγορία που λέγεται Immersive and Interactive Award, και αυτή τη φορά το δώσανε σε δύο μπάντες, σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα είναι το Pentiment της Obsidian και το άλλο είναι το We Are OFK. Καλά, το Pentiment εντάξει, το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Το We Are OFK δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά το θυμάμαι. Είναι episodic adventure game και στήθηκε η ομάδα για την πάρτι του. Δηλαδή και η ομάδα λέγεται Team OFK. Και δεν ξέρω αν πήγε καλά εμπορικά. Ξέρω ότι είχε πάει καλά από εντυπώσεις. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον το θυμάμαι. Και ότι είχε να κάνει και με κάποιο είδους συγκρότημα τέλος πάντων, στο οποίο συμμετείχε ο παίκτης. Αλλά κατά τα άλλα ήταν adventure. Ήταν ύποπτες οι επιλογές αυτές. Δηλαδή πιστεύω ταιριάζουν στην συγκασία των Peabody Awards. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Για φαντάσου, να είχαν για writing και τέτοια και να βάζανε κανένα God of War. Τρελαινόμασταν. Ωραία. Τέλος και τα Peabody Awards. Πάμε στην E3. Συνήθως στεκόμαστε στην E3 επειδή στείνει κάποιο καινούριο στούντιο, πήρε κάποιους Ιάπωνες από Capcom, από Sega, ό,τι να είναι, στείνει κάποιο δυτικό στούντιο, παίρνει κάποιον άλλον ύποπτο και ετοιμάζει πράγματα για να κάνει πιο σοβαρή εξόρμηση στις κονσόλες, που θεωρεί ότι εκεί έχει περιθώριο ανάπτυξης, γιατί μέχρι πρώτης και τώρα δηλαδή η μεγαλύτερη δραστηριότητα είναι σε mobile games και τέτοια. Στην E3 είναι που ανήκει πλέον και η Quantic Dream μέσα σε όλα. Κάνει ένα μάτσο ύποπτα. Αυτή τη φορά θα σταθούμε στην E3, διότι κάποιος πίνει ναρκωτικά εκεί πέρα. Λοιπόν, οι τύποι λανσάρουν, τέλος πάντων, είχαν να κάνουν ένα closed test, closed alpha νομίζω, στο Marvel Rivals, το οποίο είναι ένα πράγμα με monetization και τα λοιπά. Είναι αυτό που κάνει όλα τα χρόνια, ξέρω εγώ, είναι της στην ουσία. Δεν έχει καν σημασία ποιο είναι το ποιόν του παιχνιδιού, είναι αυτό που είναι. Και μπήκε στη διαδικασία να μοιράσει κάποιους κωδικούς σε, ξέρω εγώ, creators, ό,τι να είναι τέλος πάντων, για να λάβουν μέρος στην closed alpha και να βγάλουν κάποιο είδους κάλυψη.
Έτσι.
Και σε αυτή την περίπτωση είχαν ένα σχετικό, καλά, NDA, αλλά είχαν και ένα συμβόλαιο, υποτίθεται ένα contract, με κάποιους όρους για την κάλυψη. Και κάποιος εγκεφαλικά νεκρός στην NetEase είχε βάλει όρο που στην ουσία απαγόρευε από όποιον θα ετοίμαζε κάλυψη να κάνει subjective negative review.
Τι! Το χτύπησε το καμπανάκι.
Ναι, λοιπόν, θα το πάμε εδώ, θα το πάμε λίγο-λίγο, έτσι, για να καταλάβετε το βάθος της αναπηρίας. Πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι στόκοι στην Etis κάνουν closed alpha και έχουν τα κότσια να μιλάνε για reviews. Δηλαδή αυτό είναι από μόνο του ηλίθιο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων είναι το λιγότερο. Επιπλέον, είχαν το θράσος να πούνε σε οποιονδήποτε να δεσμευθεί προκαταβολικά ότι δεν θα έχει κάτι αρνητικό να πει για το παιχνίδι. Και επειδή ξέρουνε τι είναι αυτό που κάνουν εκείνη την ώρα, και καλά θεωρώντας ότι θα προστατευθούν έτσι, δεν σου λέει δεν θέλουμε negative reviews. Δεν θέλουμε subjective negative reviews.
Subjective negative reviews.
Ναι, του στυλ δεν είμαστε κατά της αντικειμενικής κριτικής, τέλος πάντων, κτλ. Αλλά έχουμε πρόβλημα με την υποκειμενική. Που ποιος θα ορίσει από την ETS τι ήταν ακριβώς υποκειμενικό από αυτή την όλη φάση.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουν την όλη κατάσταση τόσο δύσκολη. Προφανώς αυτός που συνέταξε τέτοιο κανόνα, ας πούμε, δεν έχει ιδέα πώς λειτουργούν τα reviews γενικότερα. Είναι πολύ πιο normal να πεις, αφού θέλεις να κάνεις χαζομάρα, έτσι, γιατί πρόκειται περί χαζομάρας, αφού θέλεις να κάνεις χαζομάρα, είναι πολύ πιο normal να πεις, αν έχετε αρνητικές απόψεις, παρακαλούμε να τις δικαιολογήσετε. Στείλτε μας δηλαδή ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα. Και έτσι ο άλλος, αν θέλει απλά, έχει την κακία του, γιατί οι streamers είναι, σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτοί off, σαν άτομα, και για να μπορέσουν να έχουν αρκετά κλικς, αναγκάζονται και υπερβάλλουν. Γι' αυτό έχει πάρα πολλού streamers που λένε the next best amazing thing in the world. Ή αντίστοιχα, ό,τι χειρότερο έχω παίξει τα τελευταία 20 χρόνια παραδείγματος. Αυτό εννοεί κατά πάσα πιθανότητα είναι της. Οπότε, γιατί να το εκφράσεις έτσι, αφού κάνεις τη βλακία που την κάνεις και πες, παιδιά, εάν έχετε αρνητικές απόψεις, στείλτε μας τουλάχιστον για να τις δικαιολογήσετε, να το ξέρουμε αυτό το κομμάτι. Εάν θες να το ελέγξεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά είχε γίνει και στο Red Dead Redemption κάτι αντίστοιχο.
Ναι, αυτό, να σου πω αλήθεια, αυτό με είχε εκνευρίσει.
Εκείνο ήταν πιο εκνευριστικό, ναι.
Το είχαν πει και ως εξής. Είχαν πει ότι σε περίπτωση που δεν βάλετε 10.
Ναι, αυτό είχαν πει.
Δεν μας εξηγήσετε και λες, what? Και είχαν και το άλλο το εξταδάκι αυτή, ότι άμα σου δώσουμε κωδικό για το Red Dead, είσαι υποχρεωμένος να έχεις έτοιμο το review τάδε μέρα τάδε ώρα. Το οποίο επίσης με είχε βιδώσει.
Ναι.
Σαν φάση.
Ναι.
Ρένετης. Και φυσικά κάποιος έβγαλε το contract στον αέρα. Και για να καταλάβεις ότι πάλι δεν ήταν λάθος. Οι τύποι βγαίνουν και ζητάνε συγγνώμη. Αλλά ζήτησαν συγγνώμη για misleading terms. Είναι απρόπρια και misleading terms και θα προσπαθήσουμε, λέει, να είμαστε πιο ξεκάθαροι για να μην υπάρχει confusion, ξέρω εγώ, στο μέλλον. Και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, λέει, και τέτοια. Τι προτάσεις, ρε φίλε, τι προτάσεις. Τι γίνεται να του λες το άλλο να δεσμευτεί για τις εντυπώσεις του. Δηλαδή, ακόμα στην τελική, και να μην έχεις βάλει κανένα τέτοιο όρο σε μια σύμβαση, αν ο άλλος βγει και λέει πράγματα τα οποία είναι ψέματα, λέει πράγματα που δεν ισχύουν, έτσι, και μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν ισχύουν, άμα θες να τον κυνηγήσεις, άμα θες να τον κόψεις, γίνεται. Με το να βάζεις τέτοιου είδους χασομάρες σε contract από πριν, παθαίνεις αυτό.
Πραγματικά, πραγματικά.
Αλλά δηλαδή, λες εντάξει, μπράβο και του χρόνου. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε λίγο στα του Xbox, αλλά μην φανταστείτε, δεν έχει πολύ δράμα αυτή τη φορά, αν και θα έχει λίγο, μια ιδέα. Βγήκε η Sarah Bond και λέει θα βγάλουμε Xbox Mobile Game Store κατά μία έννοια, το οποίο δεν σημαίνει αυτό που νομίζετε. Διότι θα σκάσει, λέει, τον Ιούλιο του 2024, στην ουσία θα είναι website. Οπότε όλο αυτό δεν είναι αυτό. Αν παρακολουθείτε εκεί πέρα τα της Apple, μπορεί να νομίζετε ότι ήρθε η ώρα να βγει ως εναλλακτικό app marketplace σε iOS και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Όχι, δεν είναι η ώρα. Και έχει πει και η Microsoft ότι δεν είναι και fan των σχετικών όρων που πηγαίνουν πακέτο με όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων θα βγάλει ένα website, αλλά δεν θα πουλάει παιχνίδια. Θα πουλάει αναλώσιμα για παιχνίδια. Οπότε είναι σαν να βγάζει web store για το Candy Crush. Για το Minecraft, σκεφτείτε το κάπως έτσι. Και η λογική είναι ότι θα μπαίνεις εκεί, θα αγοράζεις από εκεί τα αναλώσιμα και επειδή θα τα κάνεις με το Microsoft account σου, τέλος πάντων, ότι θα κάνεις συναλλαγές αυτές έτσι, αυτά θα εμφανίζονται μετά στο παιχνίδι σου από όπου τέλος πάντων και αν παίζεις στην τελική. Και στην ουσία αυτό είναι ένας μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ήταν διαθέσιμος από πριν, δεν ξέρω γιατί αποφάσισε να το κάνει τώρα, ίσως επειδή πλέον έχει και το Candy Crush μέσα σε όλα. Και έτσι γλιτώνει τις προμήθειες από οποιαδήποτε πλατφόρμα που δεν ελέγχει η ίδια. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό μέχρι στιγμής για αυτό το store, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ξέρω εγώ, το ερωτηματικό για μένα είναι το τι θα γίνει με τα ανάλογα, τις ανάλογες εναλλακτικές τις συναλλαγές που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή θα βγάλει αυτό το store και μετά τι θα πει? Δεν υποστηρίζω ένα purchase σε iOS και Android. Θα τα κόψει, ξέρω εγώ, ή θα τα τρέχει παράλληλα? Γιατί δεν υπάρχει σαφές προηγούμενος προς αυτό, γιατί ας πούμε δεν γουστάρει τις προμήθειες η Microsoft, αλλά το Office π.χ. τέλος πάντων, το Office έχει αλλάξει και το όνομα, το Microsoft 365 το έχει στα App Store της Apple και πληρώνει τις προμήθειες. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος να πας από το App Store, μπορείς να τα πάρεις και απευθείας και τέλος πάντων. Το παίζει και έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω εδώ τι θα κάνει γιατί δεν το έχει διευκρινίσει.
Να σου πω την αλήθεια, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Microsoft το κυνηγάει. Δηλαδή η θεωρία του είναι OK, την καταλαβαίνω. Αλλά το να πεις ότι θα βγάλω το δικό μου storefront για να τρέχει παράλληλα με τις Apple και ο κόσμος θα προτιμάει να έρθει να παίζει το Minecraft από το δικό μου store αντί της Apple, είναι παράλογο. Είναι τρομερό παράλογο. Δηλαδή πρέπει να έχουν κάποιο σκεπτικό από πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά που παίζουν Minecraft στα iPad τους να κάτσουν οι γονείς να αλλάξουν λογαριασμούς, να συνδεθούν στο store της Microsoft μέσα στο iPad. Δεν υπάρχουν αυτά.
Κοίτα, εκτός αν τάξει χαμηλότερες τιμές, επειδή θα γλιτώνει την προμήθεια.
Ναι, ναι. Αν τάξει χαμηλότερες τιμές, ναι, αλλά σε παιχνίδια τα οποία υπάρχουν ήδη, δεν υπάρχει ούτε άλλος να φύγει από το store. Και αν βγει κάτι καινούριο και είναι η ευκολία του να το κάνει, να πατήσει ένα κλικ να γίνει download, μην χρειάζεται να ασχοληθεί με τη Microsoft καθόλου. Για ποιο λόγο να πάει στο store της Microsoft? Πρέπει να προσφέρει κάτι το store δηλαδή, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο plus. Και αυτό το μεγάλο plus θα είναι για τους gamers. Οι οποίοι gamers έχουν χτυπήσει τα δάνεια στο Xbox. Δεν μπορώ να καταλάβω το concept δηλαδή. Να σου πω δηλαδή. Ας πούμε ότι βγάζει το store το Starfield. Ποιο θα το παίξει από εκεί και όχι από τη Steam? Παραδείγματο χάρη.
Καλά, δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς τώρα σου λέει δεν θα σου πουλάω παιχνίδια. Θα σου πουλάω μόνο αναλώσιμα. Είναι σχετικό τελείως.
Ναι, για αυτό σου λέω. Δηλαδή θα σου πουλάω αναλώσιμα. Οπότε αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχει κάτι άλλο από πίσω. Αυτό είναι το Microsoft Store.
Άλλα θέλουν αυτοί και σίγουρα παγώσανε, επειδή με το Digital Markets Act, τέλος πάντων, που υποχρεώνεται η Apple να υποστηρίξει εναλλακτικά marketplaces, παίζει, πώς να σου πω, αν πεις ως developer θα το κάνω εγώ αυτό, χρεώνεσαι το λεγόμενο Core Technology Fee από την Apple, που τέλος πάντων είναι αυτό λίγο debatable, θα δούμε που θα κάτσει μπίλια, και σου λέει ότι για κάθε εγκατάσταση του store κάθε πρώτη εγκατάσταση ανά χρήστη, ανά έτος, όχι ανά συσκευή, ανά χρήστη. Συνδέεται με λογαριασμό χρήστη. Οπότε αν έχεις πολλαπλές συσκευές και το βάλεις τρεις μεριές, ξέρω εγώ, πάλι μετράει ένα. Μία φορά το έτος χρεώνει τον πάροχο του App Marketplace 50 cents του ευρώ. Και όταν είσαι Microsoft που θες να σπρώξεις πολύ πράγμα σε πολύ κόσμο, αυτά είναι μία μελιτό ποσό. Δεν είναι ποσό που δεν έχεις, αλλά είναι ποσό που δεν γουστάρεις να δώσεις. Είναι κάπως έτσι. Γιατί παίζει το εξής. Αν κάνεις δωρεάν διανομή μέσω του App Store της Apple, δεν πληρώνεις Core Technology Fee. Είναι φάση for free. Δεν πληρώνεις καν για το server hosting στην Apple, τέλος πάντων. Αλλά με το που πεις θα το κάνω μόνος μου, πετάγει την Apple και σου λέει πάρα πολύ ωραία, 50 cents το κεφάλι. Μία φορά το χρόνο. Οπότε δεν ξέρω καν αν έχει το περιθώριο όσοι έχουν τα πράγματα να δοκιμάσει αυτό που θέλει όπως το θέλει και δοκιμάζει ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το άλλο κουφό, μιας και μιλάμε για την πάντα της Apple. Παλιότερα στο Xbox App μπορούσες να κάνεις αγορά παιχνιδιού στο Xbox. Όπως μπορείς να κάνεις στο PlayStation App αγορά παιχνιδιού στο PlayStation. Και μετά αυτό το έκοψε η Microsoft, που δεν έστεκε, διότι σε αυτή την περίπτωση που αγοράζεις μέσω του iOS software που δεν τρέχει στο iOS, τρέχει στις κονσόλες, η Apple δεν σου χρεώνει προμήθεια. Οπότε προσπαθώ χρόνια να καταλάβω γιατί το εξαφάνισε αυτό η Microsoft από εκεί. Δεν το πολύ πιάνω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είναι ένα χάος. Είναι ένα χάος. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο Xbox, διότι 15 Μαΐου είναι το παγκόσμιο Accessibility Awareness Day, οπότε είχαμε κινητικότητα σε διάφορα μέτωπα και η Apple, όπως πάντα τέλος πάντων, παρουσίασε νέα Accessibility Features και τέτοια που θα σκάσουν το φθινόπωρο, και αυτή την παράδοση στο περίπου την τηρεί και το Xbox. Οπότε έβγαλε εκεί πέρα μια ανακοίνωση και να πει ότι προσέχουμε και είμαστε committed και τα λοιπά. Okay. Βέβαια αυτή τη φορά δεν είχε πολλά συγκεκριμένα πράγματα να πει. Πιο πολύ ήταν φάση περίπου, λέμε, για προθέσεις. Αλλά ταυτόχρονα, τέλος πάντων, από τη μία πλευρά λέει, ναι, γεια σας, θα κοιτάξουμε τέλος πάντων να κάνουμε κάτι για εκείνους που χρησιμοποιούν αξεσουάρ τα οποία δεν είναι authorized και τα λοιπά. Θα κάνουμε updates στο adaptive controller του Xbox, γιατί τέλος πάντων όταν άλλαξε η πολιτική εκεί πέρα για κάποια πράγματα που κουμπώνουν πάνω στο adaptive controller δημιούργησε κάτι ζητήματα. Ελπίζω να εννοεί αυτό ότι θα δοκιμάσει, γιατί οι άνθρωποι είχαν λύση πριν και ξαφνικά δεν είχαν λύση με hardware που είχαν πρόχειρο. Επίσης ανακοίνωσε το λεγόμενο Proteus controller, το οποίο δεν είναι όντως δικό της, είναι designed for Xbox, αλλά ετοιμάζεται από άλλη εταιρεία, και I kid you not, κατάφερε στη δημοσίευση που τα ανακοινώνει αυτά να ανακοινώνει χειριστήριο και να μην έχει κανονική φωτογραφία του χειριστήριου και να μην έχει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για το ίδιο το χειριστήριο. Σου λέει όμως ότι μπορείς να κάνεις προπαραγγελία. Αυτό δεν το πολύ πιάνω. Θα σταθούμε σε λίγο για το χειριστήριο, αλλά τέλος πάντων, να πούμε και λίγο περιφερειακά. Λέει ότι στην πάντα της κονσόλας μπορούμε πλέον να φιλτράρουμε τα αποτελέσματα, τέλος πάντων, βασικά και τη συλλογή μας με τα παιχνίδια, με βάση όχι μόνο κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, αν υποστηρίζουν, αν είναι optimized εγώ, για series, αν είναι 4K, HDR κτλ, αλλά και βάση accessibility feature. Οπότε μπορούμε να πάμε να δούμε τι παιχνίδια έχω, τι υποστηρίζει το τάδε, και να μπορεί κάποιος να διαλέξει πιο εύκολα κάτι που να ξέρει ότι είναι πιο πιθανό να μπορέσει να το παίξει. Επίσης έρχονται νέα accessibility features στο Candy Crush Soda Saga, που δεν ξέρω τι να το μεταφράσω αυτό. Για να πω την αμαρτία μου. Λέει τέλος πάντων όμως ότι καταπιάνονται με θέματα ήχου, εικόνας και haptic feedback και χειρισμού κτλ. Okay, για να διευκολύνουν. Accessibility features λέει στο Modern Warfare 3, που αυτά έχουν βγει από το Δεκέμβριο βέβαια, από ό,τι είναι πιο πολύ σαν recap. Και υποτίθεται ότι κάποια πράγματα ετοιμάζουν και για το, και για το Diablo 4. Έχουν και το λεγόμενο Accessibility Workshop Toolkit, που αυτό είναι για τη μεριά του, των developers, για να βοηθήσουν τους developers να πατήσουν σε κάποια δεδομένα, τέλος πάντων, για να υποστηρίξουν κάποια πράγματα πιο, πιο εύκολα από άποψη accessibility. Και χοντρικά αυτά. Χοντρικά αυτά. Τώρα το πρώτο controller είναι ένα σχέδιο που δεν περίμενα καθόλου. Υποτίθεται ότι είναι της λεγόμενης BioWave, και το Bio είναι με Y όχι με I, και είναι ένα πράγμα σαν να είναι φτιαγμένο από κύβους που κουμπώνει το ένα στο άλλο, και ο κάθε κύβος έχει στις υπόλοιπες πλευρές του, τέλος πάντων, ένα στυλάκι άρμωσης όπου κουμπώνεις controls με πλήκτρα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε μπορείς να φέρεις τα face buttons να είναι κάτω από τον αντίχειρά σου, ξέρω εγώ, αλλά τα system buttons να είναι εκεί που διπλώνουν τα δάχτυλά σου, να είναι αλλού για αλλού, ξέρω εγώ, το D-pad. Μπορείς να του αλλάξεις τα φώτα τελείως αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και μπαίνουν, βγαίνουν controls με snap, ρε παιδί μου, παπ-παπ. Και είναι πολύ περίεργο, και σύν τις άλλες, όπου και να βάλεις τα πλήκτρα είναι και remappable, οπότε ό,τι και αν είναι το πλήκτρο, εσύ μπορείς να του πεις κάνε κάτι άλλο από αυτό που είναι το default. Και θα βγει όταν θα βγει, και θα υποστηρίζει και Xbox Series και Xbox One και Windows 10 και Windows 11 κτλ. Δεν είναι όμως cross-platform από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν θα υποστηρίζει, λέει, PlayStation 5 ή Nintendo Switch. Θα πάει για το φθινόπωρο. Και στις προπαραγγελίες φαίνεται, λέει, να κοστίζει, έχει μια, τέλος πάντων, έχει μια έκπτωση για προπαραγγελία, και είναι $255. Θα έχει μαζί καλώδιο USB-C για τη φόρτιση, θα έχει Bluetooth dongle, τέλος πάντων, αλλά και ένα μάτσο ανταλλακτικά για να μπορείς να κάνεις τα snap and play και τα λοιπά. Είναι πολύ πιο ακριβή υπόθεση και πιο εξειδικευμένη υπόθεση σχέση με το Adaptive Controller του Xbox. Το Adaptive Controller, βέβαια, στην ουσία λειτουργεί σαν ενδιάμεσος και συνδέεις άλλα πράγματα στο controller για να λειτουργήσουν, όπως διακόπτες και τέτοια. Δεν είναι το ένα κύρον ή το άλλο, είναι μια νέα επιλογή. Αλλά εντυπωσιάζομαι από το κουλό του design. Δηλαδή, δεν το βλέπω και δεν έχω καμία άποψη. Δεν μπορώ να το ζυγίσω καθόλου, δεν έχω σχετική εμπειρία.
Σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει γίνει κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύω, γιατί ο καθένας πάσχει από διάφορες, ας πούμε, από διάφορα προβλήματα, έτσι, σωματικά, κινητικά κτλ. Οπότε μπορεί να διαμορφώσει το χειριστήριο όπως θα θέλει. Αυτή είναι η πρώτη μου θεωρία σε αυτό το κομμάτι. Είναι φυσικά μια εξαιρετική κίνηση της Microsoft. Παρ' όλα αυτά, μάλλον θα ήθελα να πω ότι $250.
Το εξειδικευμένο hardware σε πηγαίνει αίμα, Ηλία, δυστυχώς.
Το ξέρω, αλλά οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή άλλες αναπηρίες είναι αυτοί που έχουν πολύ λιγότερο εισόδημα από οποιονδήποτε. Το καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, αλλά στα $255 και $300, ναι, μπορεί να υπάρχουν διάφορες συμφωνίες και τα λοιπά, αλλά και αυτές είναι ελάχιστες. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει με λιγότερη τιμή να βγει 150, ξέρω εγώ. Είναι πολύ ψηλό αυτό, ρε μάνα.
Εντάξει, δεν φαίνεται και πρόσωπο. Μου φαίνεται και σχετικά πολύπλοκη κατασκευή, ας πούμε, αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχω εικόνα για το, ξέρεις, ποια είναι, τι θεωρείται αποδεκτό κόστος συνήθως όταν έχεις τέτοια θέματα και χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό. Τι θεωρείται φθηνό, τι θεωρείται ακριβό, τέλος πάντων, από αυτά που είναι φυσιολογικό να χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Τώρα το χειριστήριο δεν είναι ορισμός του το χρειάζομαι στην καθημερινότητά μου. Όταν έχεις κάποια τέτοια πάθηση, προέχουν άλλα, και αυτό έρχεται μετά για την ψυχαγωγία σου. Αλλά δεν έχω μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μου, γιατί καμιά φορά μου φαίνεται κάτι ακριβώς αυτή την κατηγορία και κατόπιν εορτής ακούω ότι σε σχέση με τις εναλλακτικές που υπήρχαν είναι φθηνό, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ δεν είχα ιδέα. Οπότε δεν ξέρω καθόλου να το ζυγίσω αυτό. Αλλά ναι, σίγουρα δεν είναι από μόνο το, αν το δεις μεμονωμένα, δεν είναι αμεληταίο πόσο, αλλά
ναι. Να πω.
Λοιπόν, πάμε τώρα για τα αποτελέσματα τριμήνου. Θα χρειαστώ δευτερόλεπτα για να ασχοληθώ με Roblox και Unity, διότι αυτοί μπαίνουν εδώ πέρα Απλά για να κάνουμε χάζι για το ότι για άλλο ένα τρίμηνο οι τύποι έχουν ζημία. Η Roblox έχασε 270 εκατομμύρια δολάρια και σφίχτηκε, λέει, λίγο γιατί έπεσε το engagement, αλλά πειράξαμε λίγο τον αλγόριθμο, κάναμε κάτι events και πιστεύουμε ότι επανήλθαμε στο growth. Growth σε τι? Σε τι? Και πάντα μπαίνετε εκατομμύρια και εκατομμύρια μέσα. Αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά, ξέρω. Okay, μπράβο. Και η Unity είναι άλλη μια εταιρεία που μπαίνει κάθε τρίμηνο μέσα και μπήκε 291 εκατομμύρια δολάρια μέσα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Αλλά λέει, εντάξει, μας κόστησε, λέει, μας κόστησαν και οι απολύσεις. Που καλά έχουν ένα κόστος οι απολύσεις, γιατί πληρώνεις αποζημιώσεις και τα λοιπά, που πάλι καλά που να λέει που δεν είναι τέτοιο, που έχει έδρα και εκεί που έχει, γιατί αλλιώς άμα ήταν αλλού θα έπρεπε να πληρώσει άλλα λεφτά για αποζημιώσεις. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν είχαμε, λέει, το κόστος των αποζημιώσεων και με κάτι αλχημίες εκεί και τα λοιπά, η ζημία, λέει, θα ήταν, τι ήταν, 191, 141 εκατομμύρια. Δηλαδή. Τέλος πάντων, ζημία θα ήταν πάλι και θα ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια. Καλή καρδιά. Και μέσα σε όλα φεύγει και ο Mark Witten, που ήταν το support του Ρικιτιέλο παλιότερα που την έκανε. Και ο Mark Witten ήταν εκείνος που όταν αποφάσισε να κάνει τις judgeless εκεί με το licensing Unity και τις χρεώσεις στους developers, ήταν που προσπαθούσε να εξηγήσει ότι όλο αυτό ήταν φυσιολογικό. Πάει και αυτός. Μας άφησε πάλι ώρας βέβαια στο άθλημα. Δεν είναι κάποιος περαστικός ο Witten. Αλλά γεια σας. Γεια σας. Κάνω χάζι από το γεγονός ότι η Unity είναι χωρισμένη στα Create Solutions και στο Grow. Το Grow στην ουσία είναι το διαφημιστικό και εκεί είχε μείωση και ανέβηκε το Create, που είναι το κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με τη μηχανή και τη δραστηριότητα του ίδιου του development. Αλλά τέλος πάντων, okay. Αυτό δεν χρειάζεται να πιάσουμε κάτι άλλο σε αυτούς. Χάνουν λεφτά, παιδιά, χάνουν λεφτά. Πάντα θα το υπογραμμίζω, γιατί είναι σαν να ζούμε σε διαφορετικό πλανήτη. Κάθε φορά που τα διαβάζω αυτά, προσπαθώ να φανταστώ την πάρτι μου να χάνει τόσα λεφτά και την αντιμετώπιση που από τον κόσμο, έτσι και έχανα τόσα λεφτά. Παρακάτω, Sega. Sega, παιδιά, κάνανε εκεί πέρα ζωάρα, παρότι δεν ξεκίνησε super duper δυνατά το έτος. Κλείσαν όμως έτος, super duper δυνατά, γιατί ανέβηκε ο τζίρος 22% και το κέρδος 28%. Δηλαδή, κάνανε τζίρο 3 δις και στα 3 δις το καθαρό τους το κέρδος ήταν 212 εκατομμύρια. Αυτό για να πιάσετε μια τάξη μεγέθους για το ποσοστό της υπόθεσης. Έπεσε, τέλος πάντων, είχε σε κάποια φάση, δεν είχε το περιθώριο κέρδους που περίμενε. Υποτίθεται ότι τις φταίξανε και αυτήν στο ότι σάπισε ο κόσμος στην Ευρώπη και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργα. Στο τελευταίο τρίμηνο είχε το Like a Dragon Infinite Wealth τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο βγήκε και το Persona 3 Reload. Το καθένα από αυτά έπιασε 1 εκατομμύριο μέσα στην πρώτη εβδομάδα και στην ουσία το έπιασε ο κάθε τίτλος πιο γρήγορα σε σχέση με το αντίστοιχο, τέλος πάντων, μύριο των προκατόχων τους. Και σύν της άλλης, όλα αυτά σπρώξανε και τα αντίστοιχα franchises πάνω, διότι λέει σε ετήσια βάση τα Persona πουλήσανε 5 εκατομμύρια και κάτι ψηλά και τα Like a Dragon πουλήσανε 5,3 εκατομμύρια και κάτι ψηλά, που σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 55 και 89% αντίστοιχα. Και μαζί με την μείωση, τέλος πάντων, των πωλήσεων σε τίτλους Sonic κατά 27%, αυτά τα τρία έρχονται πιο κοντά από ποτέ, γιατί λέει μέχρι πέρυσι το προβλέπε, που θα ακουστεί κουφό φαντάζομαι, ήταν γενικά τίτλοι Sonic σε ετήσια βάση να πουλάνε διπλάσια αντίτυπα από τίτλους Persona ή τίτλους Like a Dragon. Και πλέον, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, αυτά είναι πιο κοντά.
Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι που δείχνει την υγεία ενός μια σειράς, έτσι, πώς η κυκλοφορία ενός τίτλου ανεβάζει ολόκληρη τη σειρά ακόμα περισσότερο. Δηλαδή η κυκλοφορία του Persona 3, το Reload, το οποίο είναι φυσικά ένα σημαντικό RPG, JRPG, και είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σειράς Persona, είναι το σημείο δηλαδή που έκανε το μεγάλο μπαμ η σειρά σε θέματα δημιουργικότητας. Ανέβασε όλη τη σειρά.
Το λες ιστορικά δηλαδή,
ιστορικά, όχι για την
κυκλοφορία του Reload συγκεκριμένα.
Ναι, ναι, ιστορικά το Persona 3. Το Reload είναι, ξέρεις, ήρθε τώρα, ας πούμε, για να το παίξουν όσοι αγαπάνε το Persona 3 και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, αυτό και μόνο ανέβασε τις πωλήσεις ολόκληρης της σειράς. Από χρόνο σε χρόνο. 55% πάνω. Δηλαδή, υπήρχε, είναι όλο, αυτό σημαίνει ότι το κοινό ήταν νέο κοινό. Πολύ νέο κοινό είδε το παιχνίδι. Είδε κάποιους φίλους να το παίζουν. Είδε το hype, είδε τα reviews ή το αγοράσανε που δεν είχαν αγοράσει Persona και ξαφνικά αγοράσανε και άλλα Persona. Φέρνει συνεχόμενο νέο κόσμο και αυτό έγινε και για το Like a Dragon, το Infinite Wealth, έτσι, γιατί ανέβασε και το Judgment Series επάνω. Και ακόμα δεν έχει κάνει δηλαδή ένα mainstream breakthrough όπως έχει κάνει τα Persona το Like a Dragon, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο να το κάνει σύντομα, έτσι, και διορθώσουν κάποια πράγματα και επικεντρωθούν περισσότερο σε, ίσως σε ένα storytelling το οποίο είναι πιο κλασικό Yakuza, στο στυλ πιο σοβαρό, ας πούμε, από το Infinite World, το οποίο είναι το μισό παιχνίδι είναι mini games στην πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι η Sega βρίσκεται σε μια φάση αυτή τη στιγμή που ήταν πάρα πολύ καιρό να είναι ευχαριστημένη να ευχαριστηκέται.
Πλάκα είναι ότι στο επόμενο έτος, λέει, υπολογίζει μείωση της κερδοφορίας γιατί περιμένει πτώση στην πίσνα των patch slot.
Ναι.
Να θυμόμαστε την παλιά Σάμι. Να το μας καίει Σάμι πάλι. Α, τα περίεργα της ζωής. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε κάπου μεριά. Αυτοί για να κάνουν ζωάρα. Κλείσανε έτος. Και άκου εδώ τώρα. Άκου εδώ, 21% πάνω ο τζίρος, 18% πάνω το κέρδος. Αλλά άκου ποσοστά, άκου τι μπεις να είναι η Capcom. 978 εκατομμύρια τζίρος, 278 εκατομμύρια κέρδος. Αυτό στα games είναι περιθώριο κέρδους προκόπας, όχι αστεία. Αν είχε τέτοιο ποσοστό κέρδους επί του συνολικού τζίρου η Sony, θα κάνε τι μενάδες. Τη σκαπουλάραμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κολοτούμπες. Και λέει ότι τέλος πάντων για το έτος που έκλεισε, το οικονομικό έτος, η μεγαλύτερη της κυκλοφορία ήταν το Street Fighter 6, εντάξει, και έχει πουλήσει, λέει, περίπου 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα από τότε που βγήκε. Το Dragon's Dogma 2 πήγε σφαίρα, διότι δεν πάει πολύ που κυκλοφόρησε και έχουν φύγει, λέει, πάνω από 2,6 εκατομμύρια. Σου είχε δώσει σένα την εντύπωση ότι η αγορά ήταν σε φάση περιμένουμε πώς και πώς να πάρουμε το καλημέρα Dragon's Dogma? Ας το, τι είναι Dragon's Dogma?
Κοίτα να δεις, το Dragon's Dogma είχε χαϊπαριστεί πάρα πολύ, το Dragon's Dogma 2, και φυσικά ακόμα και το είχε χαϊπάρει και η ίδια Capcom, και μάλιστα ίσως όχι χαρακτηριστικά για Japan developer. Υπήρχε παρουσίαση δηλαδή του παιχνιδιού με στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Και αναφερόταν φυσικά ο director λέγοντας ότι οι NPCs θα έχουν τη δική τους, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική τους, ας πούμε, ζωή και θα μπορείτε να παρεμβαίνετε και τα λοιπά, τα οποία δεν υφίσταται, είναι χαζομάρες. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο hype και στο τέλος είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία είναι και αυτό υπερεκτιμημένο. Είναι και αυτό μέσα στα παιχνίδια τα οποία υπερεκτιμήθηκε πάρα πολύ, όπως φυσικά και άλλα παιχνίδια κατά τη γνώμη μου τον τελευταίο καιρό, από τον Baldur's Gate μέχρι το Final Fantasy, τα remake κτλ. Δηλαδή, αν παίξεις το Dragon's Dogma 2, θα πρέπει να κάνεις πολλά στραβά μάτια για να πεις να ευχαριστηθείς το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα και για action RPG.
Δεν έχω κάνει καν redeem, δεν προλάβαινα ούτε αυτό να κάνω.
Η μηχανή γραφικών είναι από το χειρότερο που έχει στεί μέχρι το καλύτερο. Δεν υπάρχει δηλαδή ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Οι NPCs εμφανίζονται μπροστά σου καθώς προχωράς, μπροστά στα μάτια σου. Και το παιχνίδι είναι αρκετά επαναλαμβανόμενο. Η ποικιλία των εχθρών είναι πραγματικά σχεδόν μηδενική. Δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή έχει 10 διαφορετικά τέρατα και αυτό είναι. στην όλη φάση. Δεν υπάρχει story.
Για πες, ρε Ηλία, τώρα γιατί μας το παίζεις και πολύ δύσκολο, ας πούμε. Δηλαδή, στην πραγματική ζωή, πόσα διαφορετικά είδη τεράτων έχεις πετύχει, ας πούμε.
Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, μόνο και μόνο αν πιάσεις αράχνες, έχεις 10 διαφορετικά είδη εκεί μέσα μόνο. 10 διαφορετικά. Οπότε, πάρα πολλά πράγματα δεν κάλυψε ο τύπος όπως έπρεπε να καλύψει και να κρίνει το παιχνίδι. Όπως φυσικά και η τεχνική του κατάσταση. Πλέον είναι συνήθεια πλέον σε παιχνίδια τα οποία είναι χαϊπαρισμένα να ακούς έχει πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, αλλά δεν μου επηρέασαν εμένα την εμπειρία, άρα 9. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι μέσα στην όλη κατάσταση του hype για το Dragon's Dogma, το οποίο δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, μια χαρά, έτσι είναι η μπίστα, έτσι λειτουργεί και έχει εκτόξευσε την Capcom, έτσι. Αλλά το ξέραμε αυτό γενικά για την Capcom, ότι είναι σε περίοδο τα τελευταία 4-5 χρόνια η οποία πηγαίνει όμως από το καλό στο καλύτερο. Οι πωλήσεις του Dragon Dogma είναι υψηλές πάντως. Ναι.
Ναι, δεν περίμενα να έχει τέτοια φούρια στο άνοιγμα. Δηλαδή, προφανώς και έφτιαχνε hype η Capcom για την ύψος συμφέρον της. Αλλά δεν μου είχε δώσει εντύπωση, ξέρεις, ο περίγυρος, ότι είναι σε φάση άντε να βγει το Dragon's Dogma γιατί δεν κρατιέμαι. Ξέρεις, αυτό. Εκεί μου έκανε εντύπωση τελικά, ρε παιδί μου, ότι πούλησε μπαμ-μπαμ. Γιατί λέει τα 2,5 εκατομμύρια φύγανε, λέει, σε 1,5 εβδομάδα. Άρα φύγανε και στην περίοδο που, ξέρεις, είχε προλάβει να γίνει meme και ο τεχνικός τομέας του παιχνιδιού. Με το φάση σκοτώστε NPCs για να ξεμπουκώσει CPU. Είχε προλάβει. Και δίνανε. Τέλος πάντων, για τη μηχανή που λες. Η μηχανή είναι η Ari Engine. Είναι αυτή που τέλος πάντων φύτρωσε αρχικά για το Resident Evil 7. Και... είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project με στην Capcom, διότι είπαν πέρυσι προς το τελείωμα του χρόνου ότι αντί να πούνε θα βγάλουμε την Ari Engine 2, θα πάμε και θα αλλάζουμε κάποια πράγματα σύστημα-σύστημα σε δόσεις, ειδικά μέσα στο 2024, ας πούμε. Όταν είχα κάνει ένα hands-on για το Dragon's Dogma 2 και ήταν κάτι τυπάδες της Capcom εκεί, ρώτησα συγκεκριμένα για το σε ποια φάση είμαστε με την έκδοση της μηχανής που χρησιμοποιεί το Dragon's Dogma και φυσικά δεν υπήρχε συγκεκριμένη απάντηση. Αλλά είχα δει κάποια talks που είχαν φτιάξει οι ίδιοι οι τύποι της μηχανής και στην ουσία έπρεπε να μπουν στην διαδικασία να την εξυγχρονίσουν, γιατί πλέον αυτά που βγάζανε νόημα στο Resident Evil 7 δεν βγάζουν απαραίτητα νόημα τώρα. Αλλά τρώνε και αυτή τώρα την ήττα που τρώει Epic. Που η Unreal Engine 4 έκανε για 1000 πράγματα, αλλά σου βγάζε την πίστη με το που έμπλεκες με ανοιχτό κόσμο. Και εξακολουθεί και η Unreal Engine 5 να έχει θέμα με αυτό. Όχι το ίδιο, αλλά έχει θέμα με αυτό. Και αν θυμάστε, μέρος της συμφωνίας μεταξύ Epic και CD Projekt Red για να καταφέρει η CD Projekt Red να αφήσει πίσω τη δική της τη μηχανή και να το γυρίσει σε Unreal είναι ότι η CD Projekt θα συνεισφέρει στο development της Epic για πράγματα που διευκολύνουν παραγωγές open world. Δηλαδή πάλι παίζει τρύπα εκεί, ας πούμε, και παίζει να δούνε και λαβίν. Και στην ίδια μεταβατική πίκρα είναι και η Ari Engine, διότι το στυλ του Dragon's Dogma σαν παιχνίδι είναι κάτι για το οποίο δεν σχεδιάστηκε ποτέ η Ari Engine. Και δεν έχει προλάβει να κάνει και τις αλλαγές που είδα εγώ, ρε παιδί μου, σε παρουσιάσεις δικές τους, ότι είναι, ξέρεις, στα σκαριά γενικότερα για τη μηχανή. Είναι σε μια πραγματικά ενδιάμεση φάση. Και υπάρχει και το άλλο παρανοϊκό, που μα το Θεό δεν ξέρω αν το κάνει οποιοδήποτε άλλος εκτός από την Capcom, για τέτοιο στυλ μηχανής. Κάθε φορά που βγαίνει ένα ενδιάμεσο update στη μηχανή. Όσοι έχετε δουλέψει με Unity και έχετε τρομοκρατηθεί να κάνετε update σε Unity Engine για να μην σας διαλύσει το παιχνίδι, θα καταλάβετε γιατί είναι τρομακτικό αυτό. Κάθε φορά που βγαίνει νέα έκδοση της Ari Engine, κάνουν οι τύποι rebuild και recompile όλα τους τα παιχνίδια σε Ari Engine για όλα τα formats και debug ξανά. Άσχετα με το αν αυτό θα κυκλοφορήσει προς τα έξω. Το κάνουν εσωτερικά για ετοιμότητα. Αυτό είναι φρίκι, φρίκι. Είδα τη διαδικασία δηλαδή, είναι μουσικό τρίχα. Και παρόλα αυτά, καίγονται έτσι και τύποι έχουν τέτοιο περιθώριο κέρδους. Δεν ξέρω δηλαδή τι magic είναι αυτό που παίζει εκεί μέσα, ή τι εργοτάξιο, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Sweatshop, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Είναι αλλού. Η Capcom είναι κάπου αλλού που δεν αντιλαμβανόμαστε ιδιαίτερα. Και γι' αυτό κάνει για 7η συνεχόμενη χρονιά νέο ρεκόρ σε τζίρο και 10η συνεχόμενη χρονιά νέο ρεκόρ σε κερδοφορία. Τι να πεις.
Προχωράει ακάθεκτη. Ακάθεκτη.
Σε αντίθεση με τη Warner Bros. Που βγαίνει εκεί ο φίλος μας ο David Zaslav και λέει εντάξει λέει στη Warner Bros. Discovery δεν μας πήγανε λέει τα πράγματα στο τρίμηνο αυτό όπως τα θέλαμε και αυτό που μας λάβωσε περισσότερο ήταν λέει η απόδοση του Suicide Squad Kill the Justice League. Στην ουσία περιμέναμε να βγάλουμε 200 εκατομμύρια παραπάνω. Ναι, φαινόταν από πριν, φαινόταν από πριν. Και όχι πακέτο. Και εντάξει, λέει σε σχέση με πέρυσι, πέρυσι ήταν αλλιώς γιατί είχε βγει το Hogwarts Legacy και αυτό πήγε πετώντας και τα λοιπά. Καλά, η σύγκριση ναι, δεν περίμενα. Δηλαδή και καλά να πήγαινε το Suicide Squad, δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε σαν το Hogwarts. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πήγε γενικά, ρε παιδί μου, το Justice League. Το Suicide Squad μάλλον και τι να πω, λυπάμαι τη Rocksteady, αυτό έχω να πω, γιατί αν μη τι άλλο πρέπει να συνεχίζουν να χτυπιούνται με το παιχνίδι το οποίο είναι και live, είναι φτιαγμένο να χτυπιέσαι στις λούπες για πάντα, δηλαδή ακόμα και η ιστορία του παιχνιδιού είναι φτιαγμένη για να διευκολύνει τις λούπες αυτές. Τουλάχιστον από το πολύ κρά που έφαγε η Warner, κάτι ένιωσε εκεί ο Zaslav, αν θυμάστε είχαν βγει κάτι developers που είχαν βγάλει παιχνίδια με την Adult Swim. Και η Adult Swim πεθαίνει ως brand τέλος πάνω στη Warner. Και είχαν ειδοποιηθεί οι developers ότι θα γίνουν delist. Θα βγουν από τα καταστήματα τα παιχνίδια τους. Και λέει, παιδιά, ξέρω εγώ, αφού είναι έτσι, γυρίστε το στη δική μου κυριότητα, ξέρω εγώ, έλεγε ο developer. Και λέει, επειδή είναι πολύ πιο και η διαδικασία και δεν έχουμε αρκετό προσωπικό και δεν γίνεται αυτό, οπότε θα το φάει μπαρμάγκα, θα εξαφανιστεί. Και τους έκραξε το σύμπαν και απίστευτο, η Warner Bros. Βρήκε τρόπο να μεταφέρει την κυριότητα των παιχνιδιών στους developers και δεν θα χρειαστεί καν να το ανοίξουν με νέο ID στα όποια stores, οπότε να χαθούν Steam reviews, ιστορίες κτλ. Θα μεταφερθούν όσοι έχουν χωρίς να ανοίξει μύτη. Απίστευτο. Δεν γινόταν, ήταν πολύ πλοκό πριν. Και τώρα, παιδιά, Sony, γίνονται διάφορα πράγματα στη Sony. Βγήκαν τα αποτελέσματα τριμήνου, αλλά αυτό είναι μέρος της όλης ιστορίας. Αλλά ας πούμε ότι ξεκινάμε με αυτό. Έκλεισε τρίμηνο και έκλεισε και οικονομικό έτος. Στο έτος, τζίρος 12% πάνω, κερδοφορία 5% πάνω, αυτό είναι στο σύνολο. Για το κομμάτι Game and Network Services ο τζίρος ανέβηκε 17% και το περιθώριο κέρδους κατά 16%. Από τις πληροφορίες που βγήκαν επίσης πακέτο με όλα αυτά είναι ότι έχει ρίξει την αγορά στο σύνολο 59,3 εκατομμύρια PS5 μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει περάσει ένα μήνα ψηφιδικό. Θα δούμε. Δεν έπιασε το στόχο που είχε για το hardware. Ήθελε στο έτος που έκλεισε να πουλήσει 25 εκατομμύρια. Στη διαδρομή του έτους είδε ότι δεν, οπότε έριξε το στόχο στα 21 εκατομμύρια και τελικά δεν έπιασε ούτε τα 21 εκατομμύρια. Έπιασε τέλος πάντων μια ανάσα λιγότερο, 20,8. Οπότε εντάξει, σε σχέση με πέρυσι ήταν βελτίωση αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήταν ο στόχος που έθεσε. Εξακολουθεί να είναι μυστήριο όλο αυτό, διότι από την εποχή που ανέβασε την τιμή της κονσόλας, μονίμως κάνει εκτός την κονσόλα για να πιάσει, τέλος πάντων, να προσπαθήσει να πιάσει το στόχο που θέλει να πιάσει, αλλά δεν της πολύ βγήκε το πράγμα. Δεν ξέρω πως ότι θίγει αυτό. Διότι υποτίθεται ότι ακόμη τη ζορίζει η κερδοφορία στο κομμάτι του hardware, οπότε μερικές φορές πουλάει hardware και αυτό σημαίνει ότι της χαλάει το κέρδος. Οπότε τέλος πάντων είναι λίγο σχετικά αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πούλησε λιγότερα παιχνίδια ίδια. Okay, γιατί δεν είχε πάλι τόσες κυκλοφορίες. Βέβαια, το Helldivers 2 ξεπατώθηκε. Πούλησε στο τετράμινο που... Όχι τετράμινο, τρίμηνο. Στο τρίμηνο που κυκλοφορεί. Έχει πουλήσει περίπου 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε PC και PS5 βέβαια. Και φυσικά λέει η Sony ότι ξεπέρασε κατά πολύ τις εσωτερικές προσδοκίες. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Και λέει κιόλας ότι είναι και ο τίτλος PlayStation με τις γρηγορότερες πωλήσεις, τέλος πάντων, σε περίοδο λανσαρίσματος κτλ. Οκ. Αυτό που ήθελε να θυμόμαστε η Sony είναι ότι ανέβηκαν πάλι ενεργοί χρήστες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όχι σε σχέση με πέρυσι, φτάσανε τέλος πάντων στα 118 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες στο PSN, και αυτό είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχουν πιάσει. Την πρώτη την πιάσανε μέσα στη μέση εκεί της πανδημίας, που είναι πιο προβλεπέ, καθώς θέλει να σπρώξει η Sony τη χρήση PSN account και στο PC, φαντάζομαι θα ανέβει κι άλλο αυτό. Α, μιας και το θυμήθηκα, λέγαμε την περασμένη φορά ότι θα θέλει πάλι PSN για να μπορέσει να παίξει multiplayer στο Ghost of Tsushima στο PC. Και οι τύποι διάλεξαν να κάνουν πάλι το χειρότερο. Δεν θα πωλείται η έκδοση PC στις 100 τόσες χώρες που δεν υπάρχει PSN. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Οκ, okay. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Λέει τέλος πάντων ότι στο εξής θα κάνει αυτό που σε κάποιο βαθμό έκανε και κάνει και η Microsoft εδώ και κάτι χρόνια. Θα στέκονται τέλος πάντων στο πώς είναι οι ενεργοί χρήστες, γιατί έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά της κονσόλας και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Εντάξει, κλασικά. Τα ξέρουμε, τις ξέρουμε αυτές τις ιστορίες. Υπολογίζει ότι για το επόμενο οικονομικό έτος οι πωλήσεις στο group, στο σύνολο, θα είναι 1% πάνω, ο τζίρος, η κερδοφορία 9% πάνω. Στο κομμάτι του Game and Network Services υπολογίζει πτώση στο τζίρο 1,5%, αλλά άνοδο της κερδοφορίας κατά 6,8%. Σε αυτό το έτος υπάρχει αυτό το άχαρο, δηλαδή το έτος το οικονομικό που πηγαίνει μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, είναι ότι δεν έχει στο πρόγραμμα και κάποια μεγάλη δική της κυκλοφορία, οπότε προβλεπέ αυτά τα πράγματα κάπως έτσι.
Ναι, κοίτα να δεις, δεν είναι αλθηρά τα πράγματα. Βέβαια ξέρουμε ότι κάνει στροφή η Sony το τελευταίο χρόνο, κυρίως αυτό είναι φανερό πλέον γιατί αλλάζουν και τα πρόσωπα. Η αποχώρηση του Ryan είναι σημαδιακή και θα μιλήσουμε σε λίγο και για αυτούς που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που είχε ο Ryan σε κάποιο βαθμό. Αλλάζει λίγο το πώς η Sony θα λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά οι πωλήσεις του PS5 είναι λίγο κάτω από το αναμενόμενο, τρέχουν πίσω από το PS4 αντίστοιχα στην ίδια περίοδο, ενώ τα νούμερα πριν 2-3 χρόνια λέγανε τα αντίστροφα, οπότε έχει υπάρξει μια καθίζηση. Φυσικά η έλλειψη τίτλων είναι το μεγάλο πρόβλημα της Sony, το οποίο προέρχεται από τη στρατηγική της, η οποία έχει αρχίσει να μπάζει νερά που λέμε. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να πούμε και να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι καμία άλλη εταιρεία σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή με αυτό το hardware, με τα νούμερα που χρειάζεται για να επιβιώσει, τα παιχνίδια που χρειάζεται για να επιβιώσει, δεν θα επιβίωνε εάν δεν είχαν το PlayStation. Δηλαδή η Microsoft καταραίει με την αποσία των AAA. Καταραίει κυριολεκτικά.
Η Microsoft καταραίει κάνοντας 20 εκατομμύρια τζίρο σε games το έτος πλέον με την Activision Blizzard και καταφέρνει με αυτή την επιτυχία να είναι διάλυση.
Καταραίει. Η Sony ακόμα κρατάει την αγορά ενώ δεν έχει να μας προτείνει κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά σε παιχνίδια. Και αυτό δείχνει πόση μεγάλη δύναμη έχει το brand. Εκεί δένει αυτό που είχε πει ο Spencer. Ένα από τα πιο σωστά πράγματα που είχε πει, ότι δεν είναι αρκετά τα καλά παιχνίδια για να ρίξει το PlayStation. Γιατί ακόμα και όταν δεν έχει καλά παιχνίδια το PlayStation, παραμένει στην κορυφή της αγοράς.
Έφτιαξε το brand το PlayStation επειδή για χρόνια φρόντιζε να έχει καλά παιχνίδια.
Ακριβώς. Οπότε τώρα όταν θες να συγκριθείς με κάτι, θα πρέπει να ξεκινήσεις από το πώς ξεκίνησε εκείνο. Εάν προσπαθείς να κάνεις κάτι διαφορετικό και δεν το στρίξεις επαρκώς όπως έχει γίνει με το Game Pass, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε δείχνει πραγματικά πόση δύναμη έχει το PlayStation brand ακόμα. Και αν θες να περάσουμε τώρα στο Χούλς και στο Νησίνο.
Μια μικρή γρήγορη πριν φτάσουμε εκεί πέρα που έχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν πάει πολύ καιρός, υποτίθεται ότι διαλύθηκε η Deviation Games με την οποία είχε κάνει κονέ η Sony προηγουμένως. Και ακούγεται ότι έστησε νέο στούντιο με άτομα από την Deviation Games. Τώρα τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη, άγνωστο, αλλά τέλος πάντων συνέβη αυτό. Αυτό στα πολύ γρήγορα. Αυτό που εννοεί τώρα ο Ηλίας είναι ότι κατάφερε η Sony να αποφασίσει πώς θα καλυφθεί η θέση του Jim Ryan. Παραμένει το τόκι περίπου προσωρινό CEO, εκεί δεν το έχουν αποσαφηνίσει το θέμα. Αλλά στο κομμάτι του PlayStation, στην ουσία οι αρμοδιότητες πάνε στα δύο. Και είναι ο Herman Hulst από τη μία μεριά που παίρνει τη διαχείριση των στούντιο και για τις παραγωγές των games και για τις συνέργειες και τις παραγωγές σε transmedia, όλο αυτό δηλαδή που έχει να κάνει με το, ας το πούμε, τη δημιουργική παραγωγή του PlayStation πηγαίνει στον Hulst, που έτσι κι αλλιώς προηγουμένως κουμαντάριζε τα PlayStation Studios. Όλο το υπόλοιπο που έχει να κάνει με hardware και software που στην ουσία είναι το PlayStation, είναι η πλατφόρμα δηλαδή, πακέτο hardware υπηρεσιών και OS και δεν συμμαζεύεται, πηγαίνει στον Χιντεάκι Νησίνο. Αυτά προηγουμένως είχαν μία κεφαλή. Δηλαδή ναι μεν το κάθε τμήμα τέλος πάντων είχε κάποιον να το κουμαντάρει, ok, αλλά όλοι ήταν κάτω από έναν που ήταν, ξέρω εγώ, ο Ράιαν και τα λοιπά. Τώρα αυτοί λειτουργούν λίγο πιο αυτόνομα σαν φάση, το οποίο έχει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, μπορεί να πάρει κάποιες ρότες από εδώ και από εκεί, αλλά για πες μια πρώτη εντύπωση για το concept, Ηλία.
Εντάξει, εμένα οποιαδήποτε αποχώρηση του Ryan είναι σωστή. Ο άνθρωπος, εντάξει, έκανε ό,τι έκανε. Δεν μου άρεσε καθόλου, έχει οδηγήσει την αγορά σε διάφορες προβληματικές καταστάσεις. Και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ένα στοίχημα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι τι ωραία θα λειτουργήσει άψογα ή θα αποτύχει άψογα. Ποτέ ιστορικά δεν έχουμε δύο ανθρώπους Δύση και Ανατολή να συνεργάζονται αρμονικά όσον αφορά, ας πούμε, στην πορεία και στη στρατηγική μιας εταιρείας. Και ενδιαφέρον σε αυτό είναι και τόσο ο Χούλς όσο και ο Νησίνο θα δίνουν λογαριασμό στο ύψιστο αφεντικό με τη μία, το οποίο είναι το τόκι φυσικά.
Ναι, γι' αυτό λέμε, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος που είχε πριν.
Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος, σημαίνει ότι οι αποφάσεις τους έχουν πολύ μεγάλη ελευθερία σε αποφάσεις τους, γιατί προφανώς δεν πρόκειται να ενοχλούν τον τοτόκι για τα day to day, ας πούμε, τα καθημερινή στρατηγική ή τη μηνιαία στρατηγική. Το τοτόκι θα τον ρωτήσουν και θα του πούνε: έχουμε αυτή τη στρατηγική για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτά είναι τα milestones που θα χτυπήσουμε και το πώς θα το κάνουν θα είναι στο χέρι τους μετά. Από ό,τι η συνεργασία μεταξύ των δύο είναι πολύ σημαντική. Ο Χούλς μου είναι και δεν μου είναι συμπαθής. Αυτό που παραδέχομαι στο Χούλς και είναι νομίζω σημαντικό είναι ότι είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσπαθήσει κάτι καινούριο. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φιλοδοξία. Μην ξεχνάμε ότι είναι πίσω από τη δημιουργία του Horizon. Θα μπορούσε κάλλιστα να επεκτείνει τα kill zone σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν ήθελε. Παρ' όλα αυτά είπε ότι θα κάνουμε κάτι άλλο με ένα θηλυκό πρωταγωνιστή και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό σίγουρα δείχνει και τη διάθεσή του, ας πούμε, να φέρει νέα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και πίσω από τη συμφωνία με τον Kojima για το Death Stranding, το οποίο και το δεύτερο Death Stranding θα είναι αποκλειστικό σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο χρονικό διάστημα στο PlayStation 5. Οπότε ο Χούλστ έχει τη διάθεση για κάτι καινούριο. Από την άλλη, το αρνητικό του είναι ότι ακριβώς επειδή βρίσκεται σε αυτή τη θέση πλέον, η δημιουργικότητα του θα πέσει. Και θα ανέβει η ανάγκη για νούμερα. Οπότε δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορέσει να το οριοθετήσει έτσι ώστε να είναι σε απόλυτη αρμονία με τον Ισίνο. Ο οποίος ο Ισίνο ανέκαθεν ήταν μάζερ στη Sony, είναι 20 χρόνια στην εταιρεία. Είναι από τα ονόματα τα οποία δεν έχει ακούσει κανένας, ας πούμε, ιδιαίτερα. Αλλά ο Ισίνο δεν είναι του δημιουργικού. Ο Ισίνο ανέκαθεν ήταν πίσω από τη σκηνή που λέμε και έκανε πολύ ήσυχη δουλειά, η οποία ήταν επιχειρηματική δουλειά.
Yeah.
Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή η Sony προσπαθεί να παντρέψει το δημιουργικό με το επιχειρηματικό στο ύψιστο επίπεδο. Ο Τοτόκη έχει πει βέβαια ότι η διάθεσή μας είναι να έρθουν οι τίτλοι μας στο PC πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Από αυτό που περιμένουμε μέχρι σήμερα, και αυτή θα είναι η στρατηγική της Sony για τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, 1-2 χρόνια. Και ίσως να εξηγεί και σε έναν βαθμό γιατί έχουμε τόση μεγάλη καθυστέρηση σε ορισμένους νέους τίτλους AAA από το στούντιο. Γιατί αν ξαφνικά το development, η ανάπτυξη άλλαξε από αποκλειστικό σε PC ταυτόχρονα, αλλάζει λίγο διαδικασία. Είναι άλλο να φτιάξεις ένα παιχνίδι για το PlayStation και μετά να έχεις την ησυχία σου 6-8 μήνες για να το βγάλεις στο PC, και άλλο να βγάλεις ένα παιχνίδι για το PlayStation και να πρέπει να βγεις στο PC σε 2 μήνες. Οπότε, εάν έχει γίνει αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι η παρουσία του Ισίνο είναι ακριβώς γι' αυτό, για να μπορέσει να κρατήσει το Χούλστ στο ίδιο μονοπάτι. Αυτό είναι το πρώτο μου take για αυτούς τους δύο, για τη συνεργασία τους. Και πάντως ο Ισίνο είπε ό,τι θέλει να έχουμε world class products, services και technologies. Και δεν θα φύγει από την ιδέα του AAA, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δεις δηλαδή οι δηλώσεις γενικά και των δύο, δεν θυμάμαι τις πρόσφατες του Χούλστα αν έκανε, αλλά δεν λένε ότι είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ασύλληπτες κινηματογραφικές εμπειρίες με χαρακτήρες που θα σας μείνουν στο μυαλό, όπως ήταν το μήνυμα στο PlayStation 4. Τώρα έχουμε world class products, services και technology.
Καλά, δεν είναι η δουλειά του Ισίνο πλέον αυτό, είναι η δουλειά του Χούλστ.
Ναι, ακριβώς. Αλλά το μήνυμα της εταιρείας φαίνεται ότι αλλάζει. Μπορεί να μην αλλάξει το αποτέλεσμα άμεσα, αλλά φαίνεται ότι φεύγουν από το μήνυμα της εταιρείας ότι η Sony είναι αυτή που θα σου δώσει το κινηματογραφικό gameplay κτλ. Και το κάνουν πιο γενικό. Θα υπάρχει και αυτό, αλλά πλέον θα επικεντρωθούμε και σε προϊόντα τα οποία είναι πιο εύκολο να φέρουν χρήματα και πιο γρήγορα.
Νομίζω μου φαίνεται ενδιαφέρουσα εμένα η κίνηση από στρατηγικής πλευράς, διότι κατά μία έννοια, δηλαδή πριν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να κάνει επιλογές για το δημιουργικό σε συνδυασμό με επιλογές για το hardware και τις υπηρεσίες, ώστε αυτά τέλος πάντων να συμπορεύονται και το ένα να ευνοεί δε και καλά το άλλο. Όταν τα χωρίζεις αυτά τα πράγματα, θα πρέπει δύο άνθρωποι να συμφωνούν για κάποιες κατευθύνσεις. Προηγουμένως ο Ράιαν δεν χρειάζεται να πάρει κάποιον άλλον για να ρωτήσει πώς θα στήσουμε το νέο μας hardware, το επόμενο hardware, με βάση αυτά που θέλουμε να πετύχουμε στα στούντιο. Τώρα αυτοί οι δύο θα πρέπει κάπως να συνεννοηθούν για κάτι τέτοια. Αντίστοιχα, ο Χούλστ θα μπορεί να κάνει κάποιες άλλες δικές του επιλογές ως προς το λαντσάρισμα, ξέρω εγώ, σε PC και τέτοια πράγματα, άσχετα με το αν αυτό διευκολύνει την πλατφόρμα γενικότερα και αυτά που προτιμά ο Ισίνο. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σχετικό και το πώς ορίζουμε την πλατφόρμα, διότι ο Ισίνο μπορεί να βλέπει την πλατφόρμα όχι μόνο ως το PlayStation και απλά υπηρεσίες, αλλά επειδή οι υπηρεσίες κάνουν μια προσπάθεια να σκάσουν και στο PC, ξέρω εγώ, να καλά το, τουλάχιστον τα PSN accounts μέσα στο κεφάλι του και αυτό να είναι μέρος των υπηρεσιών. Οπότε να μην αντιτίθεται εντε και καλά με την στρατηγική, ας πούμε, που μπορεί να προτιμά ο Χούλστ σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον αυτοί θα πρέπει πρώτα να τα βρίσκουν σε κάποια θέματα. Και δεν θεωρώ αυτονόητο ότι πάντα ο ένας θα κάνει το χατήρι του άλλου. Και είναι αδύνατο όταν έχεις δύο αντί για έναν να διαχειρίζονται αυτό το πράγμα που ξέρουμε τόσα χρόνια, τέλος πάντων. Η Sony έχει απίθανο ιστορικό στο να πηγαίνει κόντρα στην πάρτη της εσωτερικά. Όχι ότι αυτό είναι απίθανο σε μεγάλες εταιρείες. Συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες. Απλά η Sony έχει ένα ειδικό του βεβαρημένο παρελθόν, ρε παιδί μου, σε κάτι τέτοια. Αν και όχι μέχρι τώρα στο PlayStation, γιατί ήταν ένας πιο μονολιθικός οργανισμός, ας το πούμε κάπως έτσι. Και περιμένω πώς και πώς να δω κάποια στιγμή κάποια απόφαση που θα έχει πάρει ο ένας ή ο άλλος, που θα τον βολεύει μεν, αλλά δεν θα είναι αυτονόητο ότι ευνοεί τον άλλον. Είμαι πολύ περίεργος για αυτό το κομμάτι.
Αυτό είναι το βασικό σε αυτό το κομμάτι. Και πάντα να φέρνεις δύο ανθρώπους, υπάρχει μια περίοδος ανομαλίας μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Και εγώ σου λέω, συνήθως δεν πετυχαίνει. Έτσι, μπορούμε να πάμε δηλαδή και ιστορικά μέχρι και τη Sega, ας πούμε, για να δούμε πώς αυτά τα δύο τμήματα διαφέρουν. Και είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, γιατί ο Ryan μπορεί να είχε τα στραβά του, αλλά αυτό που έκανε ήταν ενιαίο. Τέλος, θα κάνουμε αυτό. Τελείωσε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
Και τώρα θα πρέπει, ξέρεις, να βγάζει νούμερα το κομμάτι του Χούλστ και να βγάζει νούμερα το κομμάτι του Νησίνου. Και σε αυτό το κομμάτι την πιο δύσκολη δουλειά την έχει ο Νησίνου. Διότι σε κάθε είδους κερδοφορία το hardware είναι βαρύδι.
Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω ότι είναι, δηλαδή, αυτό το πάντρεμα business και δημιουργικότητας που προσπαθούν να κάνουν, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ αυτή τη στιγμή, που ναι, μεν πάντα υπάρχει σε όλες τις εταιρείες ως έναν βαθμό αυτό το πράγμα, αλλά φαίνεται ότι είναι η επιτομή του βγάζω έξω, ας πούμε, αυτό που χρειαζόμαστε ως τάμπα μας, που είναι το διαφορετικό, το καινούργιο, το νέο IP, το κτλ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι, ακόμα δεν έχουμε δει πραγματικά, γι' αυτό έχω ξαναπεί, αυτή η γενιά είναι πιο απογοητευτική γενιά που έχουμε περάσει, παρότι την εξαιρετική χρονιά που είχαμε, σαν σύνολο δηλαδή. Γενικά δεν έχουμε ιδέα, είμαστε μπαίνουμε στον πέμπτο χρόνο σιγά σιγά και δεν έχουμε ιδέα τι παιχνίδια θα βγουν από κανέναν από τους μεγάλους. Πραγματικά, άμα το σκεφτείς, μόνο φήμες έχουμε ότι ναι, φτιάχνει ένα νέο super hero Insomniac, μάλλον νέο IP η Gorilla, ξέρουμε ότι σίγουρα φτιάχνει νέο IP ο Corey. Τι σημαίνει αυτό όμως, δεν ξέρουμε. Η Microsoft, ναι, ετοιμάζει ένα Hellblade τώρα, αλλά γενικά δεν ξέρουμε τι θα βγάλουμε. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένεις, να πεις όχι τίποτα.
Εδώ έπρεπε να έρθει το 2024 για να δούμε το πρώτο Assassin's που δεν είναι cross-gen.
Ναι. Μόνο το νέο τέτοιο, το νέο IP της Naughty Dog περιμένουμε σίγουρα. Μόνο αυτό ξέρουμε με σιγουριά.
Αυτό ξέρουμε πάντα, ναι. Είναι εκτός από την εφορία και το θάνατο, αυτό είναι το τρίτο σίγουρο.
Μόνο αυτό ξέρουμε με σιγουριά. Μόνο αυτό.
Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από τη Sony, γιατί έχουμε τη Square Enix, η οποία Square Enix, εντάξει, είναι for the comedy, διότι στη Square Enix δεν πέτυχε τίποτα. Καταποντίστηκε η κερδοφορία της, πήγε σχεδόν 70% κάτω, καλό ακούγεται, παρότι ο τζίρος πήγε πάνω, 3,8%, έτσι. Στο κομμάτι του Digital Entertainment ανέβηκε επίσης 2,6%, αλλά η κερδοφορία έπεσε 69,7%. Και καταλαβαίνετε ότι προφανώς, ναι, εντάξει, και στην τελική δεν μπήκε μέσα, έχει κέρδος. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, σημαίνει ότι όλες τις μεγάλες κυκλοφορίες δεν έπιασαν στόχους. Και από ό,τι ακούγεται, αυτό ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, λέει ότι το Final Fantasy 16 ξεκίνησε καλά, έπιασε αρχικά λέει, τον εσωτερικό στόχο για το λανσάρισμα. Δεν έχει πιάσει για τη συνέχεια, αλλά προχωρώντας θεωρεί η Square Enix ότι θα τα καταφέρει να πιάσει τέλος πάντων κουτσά στραβά αυτό που είχε κατά νου στο Final Fantasy 16. Θέλω να σοκαριστείτε όλοι μαζί παρέα μας για το ότι δεν έπιασε τους εσωτερικούς στόχους στο Foam Stars. Και μετά από αυτό το σοκ να πάμε στο άλλο, ότι δεν έπιασε τους εσωτερικούς στόχους το Final Fantasy 7 Rebirth από την πρώτη μέρα. Δηλαδή ξεκινώντας το Final Fantasy 16 έπιασε τον αρχικό στόχο. Το Rebirth δεν έπιασε ποτέ τον αρχικό στόχο. Με το καλημέρα βγήκε στην αγορά. Δεν είναι ότι δεν πούλησαν, δεν είναι ότι δεν βγάλανε κέρδος, αλλά καμία σχέση με αυτό που, στο οποίο ήλπιζαν και τα λοιπά. Και τα ίδια, τέλος πάντων, πρέπει να ήλπιζε και η αγορά, οι χρηματαγόρες, έτσι, γιατί βγήκανε όλα αυτά τα νέα και η μετοχή έφαγε ένα 16% κάτω, τους χάλασε, σου λέει πάει τελείωση. Και επειδή δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, και στην ουσία είχαν πτώσει και στα MMO και στα mobile και δεν συμμαζεύεται, ειδικά στα mobile πάλι για άλλη μια φορά. Λέει, οι νέοι τίτλοι που βγάλαμε δεν φέρανε τα αναμενόμενα για άλλη μια φορά. Λέει, καινούργια στρατηγική. Καινούργια στρατηγική, παιδιά. Τι λέει εδώ πέρα ο ποιητής? Λέει ότι θα ξαναστηθούμε στην ουσία, θα ξαναστήσουμε τα portfolios και θα ξαναστήσουμε τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν τα λεγόμενα HD games, που είναι αυτά που θεωρεί μεγάλες παραγωγές που γίνουν σε PC και κονσόλες, τέλος πάντων, η Square Enix. Ενώ από smart devices έχει μείνει το ότι εκεί είναι το SD segment, αλλά τέλος πάντων δεν εννοεί standard definition. Και υπάρχει και το κομμάτι του MMO, έτσι. Λοιπόν, λέει, στο κομμάτι του HD βγάλαμε ένα μάτσο τίτλους, αλλά στην ουσία δεν πιάσαμε τους στόχους. Ειδικά σε τίτλους που ήταν συμπαραγωγές με εξωτερικούς και μερικοί AAA που ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι AAA. Είπαμε, έχουμε στα SD, σε mobile και τα λοιπά, λέει, εκτός ότι δεν πιάσανε στόχο οι τίτλοι, έχουμε πρόβλημα, λέει, και στο management. Και λέει, στην ουσία κάνει ζημιά ο ένας τίτλος, έτσι όπως λανσαριστήκανε, λέει, κάνει ζημιά ο ένας μας τίτλος στον άλλον. Μπράβο, σούπερ, όλο καλά πήγε. Οπότε, λέει, καταλήγουμε σε ένα νέο τριετές πλάνο, το οποίο το λέμε Square Enix Reboots and Awakens, και θα αλλάξουμε τα φόντα στο σύμπαν. Λέει, πρώτον, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πόνο στο merchandising για να πουλάμε περισσότερο merch και τα λοιπά που έχει καλό περιθώριο κέρδους. Εντάξει, μπράβο. Θα προσπαθήσουμε, λέει, να κόψουμε τα λίπη και στην ουσία να αποδίδουμε καλύτερα με λιγότερα. Κανείς δεν το έχει σκεφτεί αυτό ποτέ. Θα στήσουμε, λέει, new businesses. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Στο κομμάτι των MMO, publication και amusement, δεν ξέρω γιατί αυτά μπαίνουν μαζί, δεν φαίνεται να αλλάζει πολύ το πλάνο. Σου λέει να συνεχίσουμε με το ρυθμό που έχουμε και τα λοιπά, γιατί συνήθως όταν βγάζουν κάποιο expansion έχουν τεράστιο άλμα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Okay. Στο κομμάτι των SD, λέει να συνεχίσουμε, λέει, το growth trajectory by launching titles και disruptive growth people. Και στο HD, που εκεί είναι το πιο ζουμέρο, λέει, πρέπει να βρούμε μια μόντα, να ξεφύγουμε, λέει, από την οργάνωση που είχαμε σε business units, που είναι από αυτά περίεργα, είναι ότι ποιος έβγαλε αυτό το παιχνίδι της Square Enix, το business unit τάδε. Πρέπει να ξεφύγουμε, λέει, από αυτή τη δομή, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μανατζάρονται οι ομάδες μας και να προσπαθήσουμε και να προσέχουμε περισσότερο τι αναπτύσσουμε, αλλά να αναπτύσσουμε λιγότερους τίτλους, αλλά να έχουμε και πιο συγκεκριμένο ρυθμό στις κυκλοφορίες, πράγμα που συνήθως μεταφράζεται σε κάτι πιο, τέλος πάντων, συχνό σε κυκλοφορίες. Και επειδή πρέπει να τα στήσουμε όλα αυτά από την αρχή, θα ξεκινήσουμε απολύοντας κόσμο από Ευρώπη και Αμερική. Και συν της άλλης, Στο εξής λέει, θα υιοθετήσουμε aggressive multi-platform strategy. Οπότε όλα αυτά θα τα τσιμίτσι κότσι με τη Sony. Τα ξεχνάτε.
Εντάξει. Αλλά αν ακούγανε το Vertical πριν 5 χρόνια, θα τα είχαν γλιτώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και το ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουν. Δηλαδή, έχουμε πέσει μέσα στο χιλιοστό. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια η εταιρεία οδηγήθηκε εκεί που είχαμε πει ότι θα οδηγηθεί με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει. Αυτό είναι ένα συνολικό, μια συνολική αναδιάθρωση όλης της business. Δεν μιλάμε ότι αλλάξαμε ένα παιχνίδι, θα το πάμε τη νέα χρονιά. Δεν μιλάμε ότι αλλάξαμε τον τρόπο που θα κυκλοφορήσουμε τη σειρά μας πλέον. Ξεκινάει όλη η εταιρεία από το πώς λειτουργούν τα στούντιο, πότε θα βγάζει τα παιχνίδια της, σε ποιους τίτλους θα ασχοληθεί και θα επικεντρωθεί περισσότερο και φυσικά οι απολύσεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο και στην εταιρεία εσωτερικά. Οπότε τα λάθη που έχει κάνει η Square Enix είναι βαθιά και ιστορικά. Οπότε η ιδέα ότι μπορεί έτσι απλά να επιβιώσει είναι τραβηγμένη. Κάτι,
τι δεκαετία είχαμε όταν πρώτα αρχίσαμε να γκρινιάζουμε για τη Square Enix λέγοντας ότι έχει ξεκάθαρο ζήτημα διαχείρισης? Τι δεκαετία ήταν?
Ήταν την προηγούμενη δεκαετία. Εντάξει. Δεν μπορώ να βρω κάτι θετικό σε οτιδήποτε όλο αυτό. Η απόφασή της να ενασχοληθεί με το Final Fantasy, τα remake, για να κάνει τριλογία, από τη μία ήταν εξαιρετική κυνήγα για την ουρά της. Από την άλλη, ο κόπος και το κόστος δεν πρόκειται να έρθει. Δεν πρόκειται να δικαιολογηθεί από τις πωλήσεις. Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό, γιατί η Sony έχουμε πει ότι είχε αποφασίσει να κυκλοφορήσει την τριλογία για σημαία στο PlayStation, καθαρά από θέμα hype. Υπάρχει μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Svensson, δεν θυμάμαι τον μικρό τώρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της στρατηγικής.
Νομίζω είναι Chris Svensson, αυτός είναι. Ναι.
Μάλλον, ναι. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος της στρατηγικής των Third Parties και τα λοιπά για τη Sony. Και όταν υπήρχε μια συνέντευξη που είχε δώσει στη Washington Post, η οποία είχε πει ότι υπήρχε η συμφωνία για τη κυκλοφορία του remake ήταν αμοιβαία. Δηλαδή και οι δύο εταιρείες θέλουν να το κάνουν, αλλά προφανώς για να γίνει έπρεπε η Sony να δώσει το OK και να πει OK, μπορείτε να το κάνετε, αλλά θα είναι αποκλειστικό. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια τρύπα σε αυτό το κομμάτι, γιατί το remake και το rebirth είναι αποκλειστικά και θα παραμείνουν αποκλειστικά στη Sony. Μέχρι τώρα αυτό ξέρουμε. Παρόλα αυτά, η τριλογία ως συνολικό παιχνίδι δεν είναι αποκλειστική στη Sony. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Για να το προσέξουμε. Και το είχε δηλώσει και ο δημοσιογράφος, γιατί είχε κάνει λάθος στην αρχή και είχε πει ότι η τριλογία του Final Fantasy Remake είναι αποκλειστική στη Sony και μετά διόρθωσε το άρθρο. Και θα σου στείλω ένα link να το βάλεις για να το δουν τα παιδιά. Διόρθωσε το άρθρο και είπε ότι το Remake και το Rebirth είναι αποκλειστικά, όχι η τριλογία, όχι το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι κατά μία έννοια μπορεί όντως το επόμενο παιχνίδι, το τρίτο δηλαδή και τελευταίο μέρος της τριλογίας, να είναι αποκλειστικό, ok. Μπορεί να σημαίνει όμως ότι ακόμα και όταν γίνει αυτό, η Square Enix μετά θα έχει το δικαίωμα να πακετάρει όλο το παιχνίδι αυτό και να το κάνει ως μια ενιαία, ας πούμε, εμπειρία και να μας το προσφέρει συνολικά ως ένα παιχνίδι ολοκληρωμένο, το οποίο θα διαρκεί 180 ώρες, 200 ώρες, ξέρω, πώς θα διαρκεί. Θα μπορεί να το βγάλει σε άλλες πλατφόρμες. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν άξιζε το κόπο. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το Final Fantasy 16 που έπιασε αρχικά τις πωλήσεις του, είναι νούμερα τα οποία συγκριτικά με τα νούμερα που ήθελε και να κάνει η Sony, η Square Enix γενικότερα, είναι πολύ χαμηλά. Το Final Fantasy 15 του πήρε περίπου 9 χρόνια, 8 χρόνια για να φτάσει στα 10 εκατομμύρια. Και έπρεπε να βγει φυσικά και στο Xbox, έπρεπε να περάσουν πολλές DLC κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει μείνει στο μυαλό του κανενός. Το ίδιο θα γίνει με το 16. Ναι, στη διάρκεια της πορείας του 10 χρόνια αφού βγήκε στο Xbox, θα ανεβάσει τις πωλήσεις του κτλ. Το οποίο είναι OK και τέτοια. Αυτό θέλει η Square Enix να κάνει. Γιατί αν θέλει αυτό να κάνει, δεν βλέπω το λόγο γιατί πούλησε τα δυτικά στούντιο.
Αυτό ήταν. Κοίτα, τα πούλησε τα δυτικά στούντιο γιατί νόμιζε ότι θα έκλεινε γρήγορα μια τρύπα, ενώ έπρεπε να διαλύσει όλη την εταιρεία.
Ναι, δηλαδή αυτό το μπακάλικο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, Final Fantasy 16 και 15 μαζί έχουν πουλήσει 15 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Τα δύο Deus Ex έχουν πουλήσει 12. Και το budget τους συγκριτικά με τον Final Fantasy είναι ούτε το μισό. Δηλαδή αυτό ήταν ότι δεν πήγανε καλά, αλλά είσαι ευχαριστημένη με τα νούμερα αυτά του Final Fantasy? Και από την άλλη, μέσα στις πωλήσεις που έκανες διώχνεις το Tomb Raider, το οποίο έχει 38 εκατομμύρια, η τριλογία μόνη της, παιδιά, έχει τόσο. Όχι όλο το Tomb Raider. Το reboot του Tomb Raider. Η τριλογία του reboot έχει φτάσει 38 εκατομμύρια κομμάτια. Και δεν το θεωρείς υγιές και το δίνεις για 300 εκατομμύρια και τρόπος που θες να κάνεις αυτό το restructuring. Και μην ξεχνάμε το εξής. Αφού έκανε αυτή τη συμφωνία και πούλησε 300 εκατομμύρια, μετά που άρχισε να κάνει συμφωνία με τη Marvel, βγάζοντας ένα από τα χειρότερα παιχνίδια των τελευταίων χρόνων, το Avengers, και φυσικά το οποίο επηρέασε και τις πωλήσεις του Guardians of the Galaxy, που δεν κατάφερε ούτε να το στηρίξει όπως έπρεπε. Δηλαδή, όντως έχωσε χρήματα στο marketing, αλλά η πληγή ήταν ήδη πολύ ανοιχτή για να κλείσει.
Στην ουσία χαντάκωσε ολόκληρη την Crystal Dynamics η φάση αυτή.
Και με αποτέλεσμα να χάσει 200 εκατομμύρια. Το οποίο είναι δηλωμένο. Δηλαδή, πούλησε 300 εκατομμύρια τα δικά στούντιο, μετά είχε χασούρα 200 εκατομμύρια από τη συμφωνία με τη Marvel, μετά μπαίνει στην όλη διαδικασία να φτιάξει την τριλογία και καταλήγει πριν την προηγούμενη εβδομάδα να κάνει αναδιάθρωση των assets που έχει, που σημαίνει ότι παιδιά, δεν βγαίνουν αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να τα δώσουμε τα assets σε αυτά τα παιχνίδια. Και έχασε άλλα 120 εκατομμύρια. Μόνο και μόνο τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει χάσει 20 εκατομμύρια από όλες αυτές τις κινήσεις χωρίς να έχει βγάλει τίποτα στην ουσία. Οπότε, όταν τους λέω ότι τα κέρδη πέφτουν με 70%, καταλαβαίνεις ότι ο πανικός είναι ασταμάτητος αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει μέλλον εάν συνεχίσει αυτό το κομμάτι με τα Final Fantasy. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον αν δεν επικεντρωθεί στις δυνάμεις της, το οποίο είναι το storytelling, η ικανότητά της να πει μια ιστορία η οποία να μην ακολουθεί δυτικά πρότυπα χαζομάρας, open world και mini quest και όλες τις μπούρδες, έτσι, να επικεντρωθεί σε αυτό που κάνει καλύτερα. Έχει ξοδέψει 10 χρόνια στο να φέρει ένα σύστημα μάχης το οποίο κανένας πραγματικά δεν ήθελε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν το ήθελε. Τα turn-based λειτουργούν άψογα. Το Persona το αποδεικνύει.
Άλλες για το γύρισε σε real time.
Ναι. Δεν λέω ότι, δηλαδή, σαν σύστημα μάχης είναι fun. Αλλά χάλασε όλη την πορεία του Final Fantasy στην ουσία για να μας φέρει ένα σύστημα. Ποιος το ήθελε αυτό το σύστημα πραγματικά?
Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω τόσο αρνητικά. Τουλάχιστον αυτό, γιατί στα συστήματα μάχης, ακόμα και όταν όλο το παιχνίδι είναι λάθος, ξέρω εγώ, κατά τα άλλα, συνήθως τα συστήματα μάχης είναι cool. Δηλαδή, ακόμα και στο Final Fantasy 13 που εμένα με είχε εκνευρίσει εκείνο το παιχνίδι, το σύστημα μάχης ήταν ευχάριστο.
Ναι, με αυτό σου λέω ότι η προσπάθειά της να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα μάχης από το turn-based δεν αποδεικνύεται ότι έχει αποφέρει αυτό που θέλει. Γιατί σκοπός της ήταν, σύμφωνα με Yoshida, να πιάσει το νέο κοινό. Έχει δηλώσει ο ίδιος ο Yoshida ότι το Final Fantasy δεν πιάνει τον παλμό του μοντέρνου κοινού όπως έχουν κάνει άλλες σειρές. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με το να αλλάξουμε το σύστημα μάχης. Δεν είναι αυτή η λύση όμως τελικά, γιατί το σύστημα μάχης το κρατάει η Atlus όπως είναι, έχτισε στις δυνάμεις της και πλέον είναι το πιο σημαντικό JRPG studio.
Ναι, απ' την άλλη βέβαια, εντάξει, η Atlus το έχει πιο εύκολο, ειδικά στα Persona, γιατί ακόμα και στα πλάσματα, ας πούμε, είναι η αιώνια ανακύκλωση και η πραγματική δύναμη του Persona συνήθως δεν είναι το ίδιο το σύστημα μάχης, το οποίο είναι ενδιαφέρον, έχει ωραία ροή και, πώς να σου πω, δεν καίγονται κάθε φορά να το χτίσουν από την αρχή, ρε παιδί μου.
Μας πω κάτι, ούτε καν, αυτό σου λέει ότι ακόμα και το φαντάζιο που θα βγει, το Metaphor, χτίζεται πάνω στο σύστημα των Persona. Δεν αλλάζει όλο το σύστημα για να πιάσει το νέο κοινό. Μένει πιστή στις δυνάμεις της. Και τα Persona έχουν φυσικά ωραίες ιστορίες, αλλά δεν διακρίνονται για τις καταπληκτικές ιστορίες τους. Είναι OK ιστορίες. Και κάποιες φορές έχουν και πολύ καλές στιγμές. Αυτό είναι το βασικό. αλλά η δύναμή τους είναι στην παρουσίαση των χαρακτήρων, στο πώς λένε την ιστορία, στην ατμόσφαιρα, εκεί είναι και πάνω εκεί χτίζεις. Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτή η διάθεση είναι αναγκαστική κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό που χρειάζεται η Square Enix είναι νέους ανθρώπους να αναλάβουν τα ενία. Αυτό χρειάζεται κατά τη γνώμη μου εμένα. Και εντάξει, είναι κάτι που γίνεται μέρα με τη μέρα αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον.
Και αυτοί έχουν υπολογίσει 3 χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι βγαίνει το πλάνο, ξέρω εγώ, ναι. Είναι 3 χρόνια για να πούνε ότι το κάναμε.
Πιστεύεις ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα δούμε νέο Final Fantasy?
Καλά, σίγουρα θα δούμε, γιατί δεν θα κάθονται τόσο καιρό. Θα φτιάχνουν έτσι κι αλλιώς. Χειροπολί. Μα πώς να σας πω, και το τρίτο μέρος του νέου 7, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς τρέχει. Δηλαδή, στη χειρότερη θα δούμε αυτό. Το αν θα δούμε Final Fantasy 17, ξέρω εγώ, μπορεί να αλλάξει ένα γνώμη στην πορεία, ποιος ξέρει. Αλλά το αλφα το δούμε σίγουρα. Δεν τους παίρνει. Έτσι κι αλλιώς εκεί τη χοντρή δουλειά, τη δύσκολη, την έχουν κάνει. Δεν ξεκινάνε το μηδέν. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, πώς να σου πω, άποψη business, δεν βγάζει νόημα να το κόψεις τώρα. Άμα ήταν, θα πρέπει να το έχεις κόψει πριν. Το θέμα είναι, εγώ θέλω να δω τη νέα δομή και το πώς θα κάνουν τα κουμάντα, διότι τα κουμάντα είναι που τους τρώνε κατ' εμέ όλη την ώρα και ασχολούνται με χαζομάρες. Και τώρα θεωρούν ότι θα κόψουν τίτλους, θα ασχολούνται με λιγότερους. Έτσι, πράγμα που σημαίνει βέβαια ότι πηγαίνει, μοιράζεται διαφορετικά και το ρίσκο σε κάθε περίπτωση. Οι λιγότεροι τίτλοι γίνονται όλοι μονομιάς πιο σημαντικοί για το bottom line, διότι πέφτουν οι ελπίδες κάποιος άλλος πιο μετριοπαθής τίτλος να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες και να κάνει, ξέρω εγώ, επιτυχία και τέτοια. Αλλά το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα τους βλέπεις και τρίμηνο ρίχνουν λεφτά σε mobile και δεν κάνουν τίποτα, μπαίνουν μέσα, αλλά έχουν αυτό το κόμπλεξ. Επίσης, ποιος αποφάσισε εκεί μέσα να βγάλει το Foam Stars? Δεν έχει καν σημασία, δηλαδή, αν είναι, τι είναι το παιχνίδι. Είναι η Square Enix εταιρεία φτιαγμένη για να μπλέξει με live games? Και να θυμηθούμε και άλλα πράγματα που έκανε στο παρελθόν. Το Action, το Final Fantasy, το Origin, το οποίο και μου φαγήγε και άπατο πήγε. Και έχω ξεχάσει και το πώς λεγόταν και ο τίτλος που κάνανε μαζί με την Platinum Games, που και εκείνο στήθηκε για live game και πήγε τόσο άπατο που πέθανε σε χρόνο μηδένα. Και αυτά φαινόντουσαν, δηλαδή τα βλέπεις από πριν ότι θα σου σκάσουν στη μάπα. Ήταν το vibe τέτοιο, δηλαδή εξ αρχής το πράγμα. Και επιμένουν σε αυτή την ιστορία, επιμένουν. Δεν είναι οι μόνοι που επιμένουν, αλλά τέλος πάντων. Για να αφήσουμε πίσω τη Square Enix, να κάνω μόνο ένα τέτοιο, ένα συμπληρωματικό σχόλιο, επειδή έλεγες πριν περί τριλογία, το τι είναι αποκλειστικό, τι δεν είναι αποκλειστικό κτλ. Πέραν αυτού, να θυμίσω ότι συνήθως όταν γίνεται κάποια συμφωνία για τέτοιου είδους αποκλειστικότητες και δεν μπαίνει κάποιος συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας στην αποκλειστικότητα, που είναι λίγο φλού ο χρονικός ορίζοντας, γιατί όταν ανακοινώνονται αυτά τα remake, παύλα something, ό,τι να είναι, του 7, συνήθως λέει, έχει μια τάκα από κάτω ότι δεν μπορεί να βγει πουθενά αλλού, ξέρω εγώ, για τουλάχιστον 6 μήνες ή 12 μήνες. Και αυτό, έτσι όπως έχουμε δει στην πράξη, δεν σημαίνει τελικά καλά ότι όταν παράλληλα αυτό το διάστημα ξαφνικά βγαίνουν κάπου αλλού. Άλλο καπένα. Συνήθως, όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας, αλλά υπάρχει αποκλειστικότητα, αυτή δένεται με την εμπορική πορεία συγκεκριμένης πλατφόρμας. Οπότε μπορεί, λέμε τώρα, η Sony στη συνεννόηση που έχει με τη Square Enix να έχει φροντίσει αυτά τα Final Fantasy να είναι αποκλειστικά στο PlayStation 5 και να μην είναι στο Xbox Series. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα για το PlayStation 6 και το Xbox, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα βρούνε που θα βγάζει νόημα μετά στη Microsoft, εκεί αλλάζει, δεν ισχύει η προηγούμενη αποκλειστικότητα. Μετά κάνεις ό,τι θες. Μπορεί να πάει έτσι. Ανάλογα με το πότε θα βγει και το τρίτο το ρημάδι, το μέρος αυτής της τριλογίας, ποιος ξέρει.
Από τη στιγμή που η εταιρεία, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εταιρείας είναι η προσχώρησή της στο παρελθόν, κατά τη γνώμη μου. Και η αποκλειστικότητα αυτού του στυλ που κάνει είναι παρελθόν. Έχουν πεθάνει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί μια εταιρεία να σου αποφέρει τις πωλήσεις που θες πλέον με αυτό το κόστος ανάπτυξης. Δεν γίνεται. Θέλεις multi-platform στρατηγική. Και η Sony φυσικά δεν την νοιάζει τι θα κάνει εσύ ως Square Enix. Κάνω τη συμφωνία, είμαστε OK αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν εσύ συνεχίζεις και τα δίνεις αποκλειστικά, έχεις δικό σου πρόβλημα. Εσωτερικό. Εμένα η άποψή μου θα ήταν γιατί έχεις μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθώντας να διαμορφώσω όλο το Final Fantasy με τους πιο αδόκιμους τρόπους κατά τη γνώμη μου, και ενώ βλέπεις αντίστοιχα η Atlus χτίζει τις δυνάμεις της, ήταν η πρώτη που σταμάτησε τα αποκλειστικά και τώρα κλακ έχει νέο IP. Αυτή είναι η πορεία που θα έπρεπε να έχει Square Enix. Θα έπρεπε να έχει χτίσει το Final Fantasy, να συνεχίζει να το χτίζει σιγά σιγά, κρατώντας τα πράγματα, αλλά αλλάζοντας, φέρνοντας επανάσταση εσωτερική στο πρόσωπο, τις ιστορίες της και τους χαρακτήρες της, παραμένουν ακόμα όπως ήταν πριν 25 χρόνια, απλά έχουν καλύτερα γραφικά στο μεγάλο βαθμό, και να μου βγάλει ένα νέο IP. Δεν έχει την έμπνευση Final Fantasy, μάλλον αυτή τη στιγμή, να κρατήσει μια εταιρεία όπως παλιότερα. Και έχουν τώρα, θα βγάλουν τώρα.
Ταυτόχρονα δεν έχουν και κάτι άλλο ανάλογο μεγέθους. Δηλαδή μπορεί να έχει μικρύνει το Final Fantasy, αλλά δεν έχουν βρει και κάτι άλλο, ξέρεις, για να ρεφάρει.
Ναι, γιατί αργήσανε πολύ να κάνουν ανάπτυξη, νέο IP. Και τώρα θα κάνουν τι. Θα πούνε, θα δώσουμε 150 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα νέο IP και να το προμοτάρουμε. Τι να πω, αν το κάνουν αυτό, το επικροτώ, θα είναι μεγάλο ρίσκο. Αλλά δεν βλέπω να το κάνουν. Είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Είναι εγκλωβισμένοι.
Fun times.
Fun times.
Πάμε, Γιούμπι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με τη Γιούμπι. Έβγαλε αποτελέσματα η Γιούμπι. Έκλεισε το 2023 της και το έκλεισε όμορφα και ωραία. Γιατί ο τζίρος πήγε 27% πάνω. Και η κερδοφορία της πήγε τέτοιο, έβγαλε υποτίθεται 313 εκατομμύρια, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν ζημία 586 εκατομμύρια. Το λες και βελτίωση. Αυτό. Μιλάμε για ουσιώδη βελτίωση. Λέει, είχε τεράστια συνεισφορά το λεγόμενο back catalog σε αιτήσια βάση από τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ που έκανε περίπου. Το 1,5 ήρθε από παλαιότερους τίτλους. Και λέει ότι τον συγκεκριμένο χώρο τον έσυρε κυρίως το Rainbow Six Siege, που έχει πάει, λέει, πετώντας. Ακόμα συνεχίζει να πηγαίνει πετώντας. Και βοήθησε ουσιοδός και το Assassin's Creed, διότι και από τη μία, τέλος πάντων, έκανε τζίρο το Mirage, αλλά έπιασε τόπο, λέει, έτσι λέει η Ubisoft, και η συμπερίληψη του Valhalla στο Game Pass. Οπότε έγινε και αυτό. Ανέβηκαν, τέλος πάντων, οι χρήστες στο σύνολο, τέλος πάντων, κατά 4%, εντάξει, 138 εκατομμύρια, λέει, κτλ. Πετάχθηκε ο Guillermo και λέει, εντάξει, τέλος πάντων, αυτό θα το έλεγε οποιοδήποτε, ακόμη και αν δεν ήταν ο Guillermo, λέει ότι he can confirm that Ubisoft is back on track on its profitable growth trajectory. Εντάξει. Λέει, αυτή η χρονιά ήταν πρώτο βήμα, λέει, στην αλλαγή πορείας, πλεύσης, ξέρω εγώ τι είναι, στην επαναφορά. Και είδαμε τα πρώτα ωφέλη από τη μεταμόρφωσή μας, λέει, προς μια κατάσταση πιο ισορροπημένη και με σταθερότερες πηγές, άρα και ροές εσόδων, από διαφορετικές πλευρές και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, έχουμε φοβερές ομάδες, έχουμε φοβερά IP, μπράβο και μπράβο, ναι, όλα προβλέπε. Get this, Ηλία. The company noted that its strategy is now focused on two core verticals. Άνω κάτω, τελεία. Open world adventure and games as a service native experience. Experiences. Αυτά τα δύο. Γιατί, ποιος ξέρει. Στα open world υποτίθεται ότι υπολογίζει Far Cry, Assassin's Creed και τα λοιπά. Και για live games τα λεγόμενα, βάζει το X-Defined που βγαίνει όπου να είναι και υπολογίζει και το The Division. Βέβαια το Heartland, το The Division, εφαγιάκυρο, το έκοψε. Το X-Defined θα βγει τελικά, μετά από πολλές καθυστερήσεις. Θα δούμε πώς θα πάει γι' αυτό. Είναι, νομίζω, φάση όπου αρχίζουμε και βάζουμε στοιχήματα για το πόσο καιρό θα χρειαστεί η Ubisoft για να κόψει άλλο ένα live game που έβγαλε και δεν περπάτησε καθόλου.
είναι άλλη μια εταιρεία που έχει δοκιμάσει 500 φορές και δεν της βγαίνει με τη μία, και το μόνο που καταλαβαίνει από την όλη φάση είναι ότι πρέπει να συνεχίσει να κοιμάζει στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο στυλ. Λέει ότι κόβει κοστολόγια από εδώ και εκεί. Ένας λόγος που κόπηκε το Heartland ήταν και αυτός. Και λέω ήταν και αυτός, τέλος πάντων, γιατί δουλευόμαστε λίγο. Το Heartland όσες φορές έχει περάσει από testing έχει φάει κρά. Οπότε δεν ξέρω τι παίζει, τι περιμένει. Λέει ότι σε σχέση με, με το περασμένο έτος, σε σχέση μάλλον με τους τελευταίους 18 μήνες, έχει πέσει το προσωπικό κατά 1.700 άτομα. Αλλά ταυτόχρονα, λέει η Ubisoft, έχει βελτιωθεί μάλλον ο ρυθμός παρακράτησης. Δηλαδή, αυτό που εννοεί ο ποιητής είναι ότι για ένα διάστημα μας φεύγανε πιο γρήγορα, πιο πολύ, και αυτός ο ρυθμός έχει πέσει, ξέρω εγώ. Τώρα σε τι μεταφράζεται, πάλι ο Θεός και η ψυχή τους. Λέει τέλος πάντων ότι πιάσανε ένα στόχο που θέλανε στο σταθερό κόστος, στο 1,6 λέει δις. Εντάξει. Και αυτό λέει είναι μείωση κατά 150 εκατομμύρια σχέση με πριν. Που βέβαια τέτοια ποσά μάλλον είναι επειδή φύγανε 1.700 άτομα. Όχι επειδή έγινε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Δηλαδή κάπως έτσι πηγαίνει η όλη φάση. Λέει λοιπόν ότι περιμένει στο επόμενο τρίμηνο 3% αύξηση, αλλά αυτό το νούμερο ήταν παρακάτω από το αναμενόμενο forecasting για τις αγορές και δεν άρεσε, οπότε γεια σου πήγε και μόλις τ' άκουσε αυτό η μετοχή. Και μέσα σε όλα έχουμε και το άλλο το νέο που πήγε πακέτο την ίδια μέρα, το Assassin's Creed Codename Red, που ξέραμε ότι δεν είχαμε τίτλο συγκεκριμένο, αλλά μας είχαν πει από πέρυσι το καλοκαίρι ότι θα έχει να κάνει με φεουδαρχική Ιαπωνία. Λέγεται Assassin's Creed Shadows και βγαίνει για PC, PS5 και Xbox Series στις 15 Νοεμβρίου. Και αυτό είναι σε αντίθεση με το Mirage, το επόμενο Assassin's, το οποίο είναι μεγάλη παραγωγή με πάλι έμφαση στον τεράστιο κόσμο κτλ. Οπότε πατάει στο μοτίβο των Origins, Odyssey και Valhalla. Εκεί πέρα είναι το επόμενο βήμα. Είναι ο πρώτος τίτλος Assassin's Creed που δεν είναι cross-gen. Περιμένω να δω αν θα γλιτώσουμε τίποτα από αυτή την ιστορία ή να κερδίσουμε τίποτα σε αυτή την ιστορία. Ο τίτλος καταπιάνεται με τα γεγονότα της περίοδου Sengoku. Από ό,τι είδα, είμαστε στη φάση που ζει ακόμα ο Oda Nobunaga. Έχει πολύ πλάκα λίγο η φάση, γιατί φέτος είδα, παρότι δεν ήταν φετινό, είδα ντοκιμαντέρ για εκείνη την περίοδο. Φέτος ψήθηκε όλος ο κόσμος με το Shogun, που πιάνεται επίσημα αυτή την περίοδο, αλλά αφού έχει πεθάνει ο Oda Nobunaga, και χώνεται τώρα και η Ubisoft με το Shadows. Λόγω Shogun θα κερδίσει πόντους το Shadows εμπορικά. Θα κερδίσει πόντους. Τώρα τι πόντους, ναι, θα κερδίσει δεν ξέρω. Τι παίζει τώρα εδώ? Εδώ υποτίθεται ότι πηγαίνει για δύο διαφορετικά playstyles, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στα αλήθεια, και θα έχει δύο χαρακτήρες και θα μπορούμε να αλλάζουμε από τον ένα χαρακτήρα στον άλλον με κάποιες εξαιρέσεις, τέλος πάντων, βάσει του story, όποτε μας γουστάρει. Από τη μία μπάντα θα έχουμε μία συνόμπη, ή να το πούμε τέλος πάντων, είναι συνόμπη, αλλά εφόσον είναι μία και όχι ένας, ας το πούμε κουνόιτσι. Τέλος πάντων, μία νίτζα θα έχουμε στη μία περίπτωση. Και στην άλλη περίπτωση, κάτσε να θυμηθώ και το όνομα, που είσαι παιδί μου. Ναι, είναι η Ναόε. Και στην άλλη περίπτωση θα έχουμε έναν σάμουρα, ο οποίος είναι πιο ουγ, δεν είναι εκεί πέρα για το stealth υποτίθεται, και είναι ο Γιάσουκε. Λοιπόν, δεν έχω προλάβει γιατί γράφουμε μια μέρα, ούτε καν 24 ώρες από την αποκάλυψη τέλος πάντων του Σάντους, την κανονική. Έπαιζα με δουλειές, δεν έχω δει τι γίνεται online. Θεωρώ τουλάχιστον αυτονόητο ότι μια συγκεκριμένη μερίδα θα έχει τιλτάρει που ο Σάμουρα είναι μαύρος. Θα έχει τιλτάρει τελείως. Ατυχώς για εκείνους μιλάμε για τον Γιάσουκε, ο οποίος είναι υπαρκτός μαύρος Σάμουρα. Είναι ο μοναδικός νομίζω που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνική ιστορία. Και εικάζω ότι πέρα από τα brownie points που κερδίζει στο PR με αυτή την επιλογή η Ubisoft, ότι τη βόλευε και στο υπόλοιπο, διότι υπάρχουν πολύ λίγες ουσιώδεις πληροφορίες για τον Yasuke και είναι ένας χαρακτήρας που στην ουσία μπορείς να τον βάλεις στο story να κάνει ό,τι του γουστάρει και να μην σε νοιάζει ότι κάποιος θα σου πει ναι, αλλά δεν ήταν έτσι, δεν συμμετείχε εκεί κτλ. Αυτός. Μπορείς να τον κάνεις ό,τι να είναι όπως να είναι στην πραγματικότητα. Κοιτάζουν κάποια πράγματα. Εκτός του ότι κοιτάζουν δύο διαφορετικά playstyles και λες εδώ συνήθως υποφέρουμε με ένα που δεν το πετυχαίνεις. Τώρα πάμε με δύο και ο Θεός πισχύ του. Λέει κάποια πραγματάκια κυρίως για το και για το τεχνικό το κομμάτι και κυρίως λένε για το stealth. Δεν νομίζω ότι πάνε πολλά πράγματα ακόμα για το για τη μάχη Ουγγ με το γεια σου και γεια σας, σας θερίζω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είπανε πρώτον ότι θα έχουν ετήσιο κύκλο και θα έχουν διαδοχή των εποχών και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό θα παίζει ρόλο ας πούμε και στο stealth, διότι αν πας κάπου και έχει χειμωνιάσει και έχουν εξεραθεί όλα, εκείνες οι φιλοσχές που μπορεί να ήταν κάλυψη σε κάποια περίπτωση τώρα δεν θα υπάρχουν, οπότε sucks to be you, π.χ. Είπαν επίσης κάτι για real-time global illumination και ύστερα το συμπλήρωσαν λέγοντας ότι έτσι θα μπορούμε να στήσουμε τέλος πάντων το stealth πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας σκιές και τέτοια και ήχους που βέβαια και πριν χρησιμοποιούσαν ήχους απλά με αστείο τρόπο. Οι σκιές εντάξει δεν ήταν το strong point του Assassin's Creed, υποτίθεται ότι ήταν κάτι που είχαμε αφήσει περισσότερο στο Splinter Cell, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν εδώ πέρα. Αλλά λένε, ισχυρίζονται ότι θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Ξέρω εγώ.
Μάλιστα. Πώς σου φάνηκε το gameplay?
Μα δεν δείξανε και καθόλου gameplay στην ουσία. Κάνουν αυτό το κομπλέξο.
Α, δεν δείξανε.
Μα αυτό είναι το θέμα.
Δεν δείξανε.
Αυτό είναι ένα κόμπλεξ. Νομίζω είναι του Guillemot το κόμπλεξ αυτό. Κάθε φορά από το Assassin's Creed το τέτοιο, το... Έλα, όχι το Rogue. Είχε βγει μαζί την ίδια χρονιά με το Rogue. Αυτό που είχε φάει κρά που δεν έπιανε ποτέ το frame rate και ήταν στο Παρίσι. Ξέρασα πώς λέγεται.
Α, το Assassin's Creed Paris.
Assassin's Creed Paris. Τι ήταν, του είχα ρίξει 6 τότε και το ζούσα.
Assassin's Creed Paris Revolution λεγόταν, μάνο. Δηλαδή, εντάξει, το ξέχασες.
Έλα, γάμο, είναι δυνατόν να το ξεχνάω αυτό το πράγμα. Ντροπή. Ντροπή. Και τώρα εντωμεταξύ, άμα κάνω ένα γρήγορο search, μου βγάζει το expansion του Valhalla, το Siege of Paris, και λες, όχι, δεν εννοώ αυτό.
Καλά. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Τα κολλήματα αυτά δεν ξέρω αν έρχονται από τον Guillemot, αλλά αν έρχονται από τον Guillemot, δεν πρέπει να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Έτσι, γιατί είναι ηλικιωμένος ο άνθρωπος υπερβολικά. Δεν καταλαβαίνει το ότι θέλει να δει ο κόσμος. Δηλαδή, περιμένει ο κόσμος πώς και πώς να δει το Assassin's Creed Shadows το καινούριο. Και βλέπει κάτι το οποίο δεν πρόκειται να παίξει ποτέ.
Έλα, το ρημάδι το Unity. Λοιπόν, από τότε, στάνταρ, κάθε φορά που σκάει νέο Assassin's, και όχι μόνο νέο Assassin's, θα κάνει και με τα Far Cry, κάθε φορά που έχουμε ανακοίνωση Assassin's, στην ανακοίνωση έχουμε μόνο CGI. Και μετά κάποια στιγμή θεωρούν ότι το επόμενο βήμα στο marketing beat για να χτίσουμε το hype είναι τώρα, θα σας δείξουμε, ξέρω εγώ, gameplay. Αυτό πρέπει να το σταματήσει. Δηλαδή, απλά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μας νοιάζει. Αυτό μας δίνει στο CGI. Δεν μας νοιάζει το ρημάδι.
Μάνο, είναι χαζομάρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο είναι από πάρα πολύ παλιά. Ένα θα σου πω μόνο ότι το Assassin's Creed το πρώτο, αν θυμάσαι το τρέιλερ του λανσαρίσματος που είχε, παραμένει ένα από τα καλύτερα τρέιλερ παιχνιδιού ever. Δείτε το τώρα, όσο το έχετε ξεχάσει. Και θυμηθείτε η σειρά αυτή πόσο... τι μεγάλες προοπτικές είχε. Και μετά πηγαίνετε και δείτε το. Δεν έχω δει τρέιλερ το οποίο είναι Ιαπωνία, σαμουράι, καταπληκτικό, τρομερά γραφικά κτλ. Δηλαδή το οριακά το τελείωσε το τρέιλερ. Ήταν βαρετό εντελώς. Το ίδιο πράγμα συνέχεια. Πετάω από εδώ και από εκεί. Ναι, σκοτώνω αυτούς. Δύο χαρακτήρες. Και έχει και στο τέλος την ατάκα την οποία πήγα να πνιγώ δηλαδή από την αηδία, που δείχνει πραγματικά πόσο η Ubisoft είναι κολλημένη σε ένα πράγμα το οποίο είναι για παιδάκια στην ουσία. Έτσι. Γυρίζει αυτή και του λέει «We are the shadows fighting for the light». Δηλαδή θέλω να πιάσω το μικρόφωνο και να το δαγκώσω κομματάκια, ύστερα να το φτύσω μέσα στα κονφλέξ μου με γάλα και να το ρουφήξω πάλι. Δηλαδή τα μάτια μου πήγαν να βγάλω και τα αυτιά μου. We are the shadows fighting for the light.
Ναι, αυτό που θεωρεί, αυτό που θεωρεί cool, παιδί μου, η Ubisoft είναι σε λάθος timeline, σε λάθος εποχή γενικά, παιδί μου, σαν φάση. Δεν είναι. Δεν ξέρω ποιος τα γράφει αυτά, δηλαδή δεν πρέπει να τους αφήνουν.
Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό είναι η εντύπωση. Μπορεί το παιχνίδι να είναι ok, αλλά αν περιμένετε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, πιστεύω θα απογοητευτείτε. Μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η παρουσίαση σωστή γίνεται όπως την έκανε ο Γιώσου και Σάιτο με τον Γιώκο Τάρο. Που βγάλε μια φωτογραφία ο Γιώκο Τάρο με το κεφάλι με τη στολή και ο άλλος να χαμογελάει και λέει το αυτό που ετοιμάζουμε λέει μπορεί να είναι near αλλά μπορεί και να μην είναι near.
Μα το Θεό.
Τέλος.
Μα το Θεό.
Τσάπο marketing. Τσάπο marketing.
Και πάλι θα κάνουν κονέ με τον Κέιτσι Οκάμπα για τη μουσική, έτσι. Πάλι, πάλι. Δηλαδή θα είναι αυτό. Και βγαίνει, σου λέει τι θα πούμε για το παιχνίδι. Αυτό. Μπορεί να είναι νέα, μπορεί και να μην είναι. Το και αυτό σου ρε, Τάρο.
Απλό. Απλό. Λοιπόν. Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε σούπερ εβδομάδα. Και είμαστε σε πολύ, σε πολύ ιδιαίτερη περίοδο στα video games.
Το ζυγώνει και η Naughty 3, έχουμε να φτύσουμε ένα σύντομα. Καλό ναι. Θα πάει γι' αυτό.
Α, να πω στον Νίκο Κωνσταντίνου αν ακούει ότι έκανα mod το Baldur's Gate 2, ε. Το έκανα χθες. Το Baldur's Gate 2 έκανα mod. Ξανά. Θα ετοιμάσουμε να το ξαναβάλω πάλι για 26 λεπτά. Λοιπόν, λάγια πολλά σε όλους.
Γεια χαρά.